Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sati i 6 minuta, dobar dan. Epidemija COVID-19 ne jenjava. Čeka se sednica kriznog štaba, a lekari uporno apeluju na poštovanje mera i vakcinaciju kao najsigurniju zaštitu od virusa. Skoro svi kreveti u COVID bolnicama su puni. Kliničko-bolnički centar Zvezdara, koji je odnedavno ponovo u COVID sistemu, dnevno primi i pregleda skoro 400 pacijenata sa teškim kliničkim slikama. Kako je organizovan rad u crvenoj zoni na Zvezdari, kazat će nam doktorka Dušica Vrinić-Kalem, koordinatorka za COVID bolnicu. Aktuelna crnogorska vlada za 10 meseci rada prošla je kroz više političkih kriza. Rezultat svih iskušenja je inicijativa za rekonstrukciju kabineta Zdravka Krivokapića. Premijer je tokom vikenda započeo razgovore sa liderima vladajuće koalicije. Tendencija je da vlada, koja je formirana kao ekspertska, bude proširena i dobije politički karakter. Međutim, saglasnosti među partnerima o tome još nema. Ukoliko se ne nađe rešenje koje će zadovoljiti sve, sledi nova kriza, a možda i novi izbori. Kako teku pregovori o rekonstrukciji vlade Crne Gore i kako se mogu završiti, o tome u magazinu razgovaramo sa pravnikom i analitičarem iz Nikšića, Mićunom Milatovićem. Upravo se navršilo 150 godina od osnivanja Prizrenske bogoslovije. Istovremeno, bogoslovija beleži 10 godina rada od povratka u Prizren posle izgnanstva 99. Zbog opštih okolnosti, veliki jubilej obeležava se tiho, ali sa radošću, nadom i verom. Bogoslovija Kirilo i Metodije je nastala i opstajala u teškim vremenima, uvijek na korist i ponos Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Njena misija spojila je 3 veka neprestanog rada i uspinjanja duhovnog i nacionalnog. Zato sve čestitke koje ovih dana stižu u Prizren završavaju pozdravom na mnogaja ljeta. O bogosloviji u Prizrenu, instituciji nastaloj 1871. govorit će zamenik rektora profesor Isidor Jagodić. Novi roman Sally Rooney, Bajni svete, gde si ti? U Velikoj Britaniji napravio je redove ispred knjižara kakvi nisu viđeni još od pojave Harrya Pottera. Čime je Sally Rooney osvojila publiku, pitaćemo književnu kritičarku Draganu Kovačević. Između ostalog, ovo je sadržaj našeg magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. We'll be right back. Srbija je u četvrtoj fazi pandemije u kojoj dominantna delta varijanta virusa zaražavanja odlikuju različite kliničke slike. Zbog velikog broja zaraženih, deo kliničko-bolničkog centra Zvezdara ponovo je u crvenoj zoni. Koordinator za COVID te zdravstvene ustanove, doktorka Dušica Vrinić-Kalem, za magazin kaže da Zvezdara dnevno prima 390 pacijenata sa srednje teškim i teškim kliničkim slikama. Sa Dušicom Vrinić-Kalem razgovarao je Dejan Erić.
Nalazimo se u četvrtom talasu pandemije. Broj zaraženih osoba koronom na dnevnom nivou tokom vikenda bio je preko 5000. Sve je više bolnica u COVID sistemu, jedna od njih ponovo je i kliničko-bolnički centar Zvezdara. Koliko je zaraženih pacijenata smešteno u vašu zdravstvenu ustanovu?
Tako je. Mi smo od 1. aprila 2020. godine, naša ustanova je po peti put u COVID sistemu. Trenutno je kod nas smešteno 390 pacijenata. I tako je uglavnom svakodnevno, u COVID režimu smo dve nedelje i svakodnevno primamo onoliki broj pacijenata koliko je otpuštamo.
Kada ste rekli da ste peti put u COVID sistemu, to znači da vi niste bili u kontinuitetu u onoj prvoj fazi, jel tako, u COVID sistemu, nego ste prelazili iz crvene zone, jel tako, u redovan rad, jel
tako? Tako je, sa palim pauzama. Ovo nam je bila praktično od 8. maja do sada najduža pauza.
Dobro, kakve su klinične slike pacijenata koji dolaze kod vas?
Sada kliničke slike su sada jako raznovrsne, počev od onih koji liče na najobičniju prehladu, znači to su pacijenti sa kijenjem, sa curenjem nosa, sa naravno već težim ovako simptomima sa kao što su povišena telesna temperatura, sa kašljem, gušenjem, opšto slabost, malaksalost, volovima u mišićima, sa prolivima, mučninama, gubitak apetita, sa vrtoglavicama, nesvesticama, znači klinička slika je baš onako raznovrsna. Međutim, pa oni pacijenti koji kod nas dolaze, to su uglavnom pacijenti sa srednje teškim i težim kliničkim slikama, to su pacijenti koji imaju upale pluća i koji uglavnom zahtevaju kiseoničku terapiju, a neki od njih čak i na samom početku mehaničku ventilaciju. Da. To su pacijenti koji su za hospitalizaciju, koji nisu za kućno lečenje.
Samo da razjasnimo, doktorka, u vašoj bolnici se ne vrši trijaža, jel tako, već dolaze kod
ne,
vas?
Ne, mi nismo prijemno-trijažni centar, tako je. Mi primamo pacijente iz drugih prijemno-trijažnih centara, kao što su kliničko-bolnički centar Zemun, infektivna klinika i antituberkulozni dispanser.
Dobro, hoćete li nam reći kako je organizovan rad u crvenoj zoni kliničkog centra Zvezdara? Da li postoje neke podele u okviru nje?
Da, u okviru crvene zone mi imamo znači jednu jedinicu intenzivnog lečenja koja ima sva tri oblika mehaničke ventilacije, znači tu su intubirani pacijenti koji nisu intubirani, ali su na nekoj vrsti mehanične ventilacije, to je uglavnom high flow i neinvazivna mehanična ventilacija, i imamo dve jedinice poluintenzivne nege koje imaju samo aparate za neinvazivnu mehaničku ventilaciju.
Dobro. Kažite mi, zbog čega je urađena ta podela u vašem kliničkom centru?
Pa upravo zbog organizacije posla, znači u tim jedinicama, u jedinici intenzivnog lečenja kao i ovim poluintenzivnim jedinicama rade uglavnom lekare i radi osoblje koje je inače obučeno za rad sa tim pacijentima na mehaničkoj ventilaciji i koji to inače rade, to su anesteziolozi. Na prvom mestu, zatim pulmolozi i kardiolozi. Naravno, propratno osoblje koje takođe ima iskustva i koji to inače rade, to su medicinske sestre i drugo osoblje.
A da li je ceo kliničko-bolnički centar Zvezdara pretvoren u crvenu zonu?
Nije ceo, znači ostala je naša nefrologija sa hemodijalizom za pacijente koji se kod nas dijaliziraju. Jedan deo je ostao za pacijente koji primaju svoju redovnu biološku terapiju, i pedijatrija, bolnica za pedijatriju Olga Dedijer. Inače je sve ostalo crveno.
Kako ste vi rešili problem sa pacijentima koji su morali da budu radi, jel tako, prelaska u crvenu zonu, na neki način otpušteni ili premešteni u druge neke zdravstvene ustanove?
Pa pacijenti koji nisu bili za otpust, njih smo premeštali tamo gde smo mogli, znači non-covid ustanove, to su Klinički centar Srbije, to je Kliničko-bolnički centar Zvezdara, Zemun, izvinjavam se, i VMA.
Dobro.
Nismo po dogovoru tako premeštali u te ustanove.
Evo, rekli ste da je vaš zdravstveni centar, odnosno klinički centar, već peti put u praktično COVID sistemu. Imate, pretpostavljam, i vi i vaše kolege brojne iskustva koje su stečena u prethodnom periodu i radu sa COVID pacijentima. Koliko su ona zapravo, doktorka, u ovom trenutku, hoću to prvo da vas pitam, primenjiva obzirom na promenu simptoma i promenu kliničke slike u zavisnosti od varijante virusa?
Pa evo, upravo to što ste rekli, mislim, bez obzira koliko je težak ovaj rad u crvenoj zoni i sa ovim pacijentima i sa pod ovakvom opremom, to je ipak jedno dragoceno iskustvo za nas, lekare. Naučili smo nešto novo, pogotovo što mi nismo svi infektolozi, jel tako, ali od naših kolega koji nam dolaze od infektologa, naučili smo dosta toga i videli smo, prvo nas iznenadio sam virus, pojav ovog virusa, druga stvar kako se on menja i kakve su raznolike te kliničke slike. Mi smo u početku mislili da virus zahvata samo respiratorni trakt, znači da su to pacijenti koji imaju pole pluća, koji se buše ili kako, zahtevaju kiseoničku potporu. Međutim, kako je vreme odmicalo, shvatili smo da je ovo u stvari sistemska bolest koja zahvata sve organe i tkiva, znači i da to zahteva jedan zaista multidisciplinarni pristup i jedan timski rad. I ono što je možda najdragocenije, znači u svemu ovome, bez obzira koliko je teško za nas i da ne pričam koliko je teško za ostale pacijente koji nisu COVID i koji praktično što se tiče drugih bolesti, jesu možda to sve produžava njihovo lečenje. Za nas je možda najdragocenije iskustvo što smo mi shvatili da možemo da funkcionišemo kao jedan tim i zaista je to tako. Svi funkcionišemo kao jedan tim.
Kažite mi, doktorka, kako je vaše mišljenje o daljem toku pandemije? Da li njen kraj na vidiku i kako bi u ovom trenutku, prema nekim vašim pokazateljima ili iskustvima, trebalo da se borimo protiv nje?
Pa znate šta, ako ja nešto po ovim brojkama nešto ne vidim kraj, bar ne tako brzo, a što se tiče rješenja, to je zaista, mislim, poznato, samo treba da se te mere poštuju. Apsolutno mislim da je to na prvom mestu vakcinacija. Što više veći broj ljudi se vakciniše, mislim da ćemo pre doći do kraja ovog. Onda znači maske, distanca, zabrana, bilo kakvih okupljenja. U vreme pandemije, a kakve su to svade sa 500 ljudi, mislim, to je. Mislim da ćemo jedino tako, ako znači poštujemo sve ove mere i ako izbegavamo sva ta okupljenja, da ćemo jedino tako doći zaista do kraja.
Dobro, doktorka, ne zamerite mi, evo samo da vas pratim ako vam nije problem na početak ovog razgovora i kada smo govorili o kliničkim slikama pacijenata koji imaju COVID. Vi ste pomenuli od onih najblaži kao što su nazebi kijavice, ali tako?
Tako, to je sad u ovom talasu, znači kada dominira delta soj. Tako da te kliničke slike mogu tako da krenu. Znači, bolest može tako da krene. Nekom, procuri nos, pa nije ni svestan, mislim da je to možda COVID i tako, može da se druži tako i da tako prenese virus i drugima.
Pa dobro, evo ja od juče pijem Tirol Hot, ukapavam Marisol kap i zapušen mi je nos, kijam, nemam temperaturu, a čula mirisa i ukusa su mi očuvana. Imam li, znači, koronu?
Pa, znate šta, mislim,
vakcinisan tri puta, evo.
Vakcinisan tri puta. A trebalo bi, evo, 2-3 dana. Ako ništa drugo i kod same prehlade, potrebno je mirovanje, ležanje, jel tako? A sad, mislim, 2-3 dana izolacije, ništa vam neće biti na odmet. Pa ako se pojave još neki simptomi, naravno, testiranje.
Hoću znači da vas pitam, da vas zamolim da pomognemo građanima koji ovo slušaju, našim slušalcima. Kako bi trebao da izgleda taj put nekoga ko sumnja da ima COVID, bilo da ima dijareju ili da ima, ne znam, ove simptome koje sam ja naveo. Kako bi mogli da mu pomognemo? Šta on treba onako postupno da radi tako da bi mogao da bude siguran ili eventualno da bi mu se upalio neki alarm?
Znači, u svim domovima zdravlja sada ima COVID ambulanta, tako da ono što prvo treba da uradi, to je da se javi COVID ambulanti. Doktor tamo ga pregleda i vrati ga kući, već sigurno ako nema temperaturu, ako nema teške neke simptome, jel tako, i prati se taj pacijent u zavisnosti od razvoja dalje kliničke slike, radi se testiranje, brzi antigenski test ili PCR.
I to bi bilo to praktično, tako?
Znači. Tako je.
Dobro.
Tako je. Ali mislim, moja preporuka je za sve naše slušalce, tako, kogod ima i kijavicu i prehladu, ja ih zaista molim da se oni izoluju par dana, pre nego što stignu do te COVID ambulante, ako je uopšte potrebno, a mislim da jeste potrebno, znači da se jave, pa da zatim doktor koji ih vidi odluči hoće li ga testirati ili ne.
A trebaju da uzimaju neku terapiju za ta 2-3 dana dok miruju?
A to je simptomatska terapija, vitaminska terapija, dosta tečnosti, mirovanje, ležanje i to je to.
Vaši savjeti bili su dragoceni. Moj sagovornik bila je doktorka Dušica Vrinić-Kanem, koordinator COVID-a za kliničko-bolnički centar Zvezdara. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
E, hvala vama.
I dok u Srbiji čekamo rezultat sastanka kriznog štaba i eventualno nove mere, mnoge države ne odustaju od restriktivnih mera i COVID propusnica, a njihovo ukidanje najavljuju tek kada bude dovoljno vakcinisanih. U Hrvatskoj od juče svi zaposleni u zdravstvu i ustanovama socijalne nege moraju imati COVID propusnicu. Šta to podrazumeva, kazat će nam kolega iz Novosti, Nenad Jovanović iz Zagreba. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima i vama.
Evo, da li su profunkcionisale ove COVID propusnice i šta one sve podrazumevaju?
Pa, to znači ovako, podrazumevaju da svi zdravstveni radnici i socijalni radnici moraju da pokažu potvrdu da su vakcinisani ili da su prebolali koronu, a svi ostali koji recimo ne žele da se vakcinišu moraju da se testiraju 2 puta sedmično, pri čemu bi za njih do kraja godine testiranje trebala biti besplatna. Što se pacijenata tiče, prema njima će biti iste mere kao i do sada, znači onima koji treba da budu smešteni u bolnicu ili recimo neki terapijski zahvat, potreban je dokaz o imunizaciji, odnosno negativan nalaz testa, a hitni slučajevi pacijenti koji dolaze na neredične preglede prolaze dosadašnje mere zaštite. Inače, razlog za uviđenje COVID potvrda su po izjavama nadležnog ministra Vilija Beroša i rezultati testiranja po kojima je u zdravstvenim ustanovama prvog dana od 6.236 radnika, to je bilo 20 COVID pozitivnih lica. Što se tiče uvođenja COVID potvrde, to su podržali znači i Hrvatska lekarska komora i Hrvatska komora medicinska sestara, ocenjujući da je to mera koja će da doprinese bezbednosti bolesnih ljudi. Međutim, naravno, kao što je red, tu u Hrvatskoj postoje antivakseri, tako recimo je uvođenje ovih mera bilo izazvalo proteste u Zagrebu i Splitu, gde su demonstranti, među kojima je sve bilo i medicinskih radnika, su bili prilično nasilni. Demonstranti su se okupili danas, ali u puno manjem broju, međutim, oni nemaju razumevanja medicinskih vlasti i sl. Inače, što se tiče, slušam vas, inače, što se tiče procenta vakcinisanog stanovništva, znači da juče je vakcinisano 45% ukupnog stanovništva, odnosno 54% odraslih. Prema tome, to znači uvijek ljudi se odazivaju, ali iako, mislim, postoje brojni pozivi, ali se, kažem, ljudi odazivaju u relativno malim brojevima.
Kako je Hrvatska, po vašem mišljenju, uspela da održi ne baš tako veliki broj zaraženih s obzirom na to da je imala i punu turističku sezonu?
Pa, ljudi se, da kažem, drže mera, ali osim toga uvijek te cifre kojima govorim mogu biti tek delimić. Naime, virus može pogoditi vakcinisana lica, ali on se uglavnom javlja onda u slabijoj formi. Prema tome, ako neko ima blagu temperaturu ili, ne znam, ovako tek neku glavobolju i slično koju može da reši, ne znam, u 2-3 dana, taj se neće javljati lekaru. Jer mislim, ja ne kažem, znači, to je to. Prema tome, brojka je možda, recimo, COVID pozitivnih i zaraženih su možda, kažem, i veće, ali, evo, kažem, ovo su uglavnom službene cifre, znači, ko se obrati zdravstvenim radnicima. Što se tiče toga, izgleda Hrvatska je već naučena da živi sa epidemijom. Naime, s obzirom recimo da je počela juče akademska godina na fakultetama i višim školama, koja se uglavnom odvija uživo i koja će se odvijati sve do nekog drastičnog pogoršanja stanja. Znači, naravno, studenti moraju držati razmak u klupama i moraju imati maske. Maske jedino ne moraju imati profesori koji su vakcinisani ili su testirani, čisto iz razloga da ih studenti mogu čuti. Nastavu u školama odvija se normalno, znači s tim da isto ostaje pravilo da recimo u samoizolaciju idu učenici koji su najbliži, da kažemo, onom učeniku kod koga je možda ustanovljena zaraza. Svi, da kažemo, ne znam, trgovački centri i ugostiteljske ustanove, to sve radi redovno. I ona... Ali naravno, recimo, svi ljudi na ulicama, što se kaže, mislim, odnosno ljudi, recimo, u zatvorenim prostorima, neki na ulicama nose maske.
Evo na kraju, samo da podsjetimo kakva su pravila za ulazak u Hrvatsku.
Pa pravila se nisu menjala, znači mislim sve što je bilo na snazi ovako ranije, mislim to znači ovo i sad.
Hvala najlepše, Nenad Jovanović, novinar Novosti iz Zagreba, govorio je za naš magazin. When you act yourself, wish I could learn that, for I went through hell. Lord, I was trying to flip those cards, I was dealt. I was tired, I hide, and I had some words with myself. I said, stop trying to be the things that I'm not, trying to be like everyone else, trying to fit inside of that box. Oh, you got magic inside your heart, had it right in the sun, copy cancer. Nothing worse than being thirsty.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Boži čovjek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, trosleni toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada 349,99 plus peškir na poklon.
Vaš Gomex.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o veštinama komuniciranja sa psihologom i psihoterapeutom Jelenom Đurđević. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 6. oktobar.
Noćni program Radio Beograda 1.
U subotu 9. oktobra vodimo vas na koncert svetskog tenora Placida Dominga,
kojim je nedavno zatvoren i ovogodišnji Belef. Koncert je održan na stadionu Tašmajdan 8. septembra, a čuvenog tenora i njegove prijatelje pratio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Radio Beograd 1, subota, 9. oktobar u 20.10. Emisiju pripremila muzička urednica Snežana Stanojević.
U nastavku emisije smo u Crnoj Gori, gde traju pregovori o rekonstrukciji vlade. Premijer Krivokapić započeo je tokom vikenda pregovore o rekonstrukciji vlade. Kako se oni vode, dokle su stigli i kakav se ishod očekuje. O tome u nastavku magazina razgovaramo sa pravnikom Mićunom Milatovićem iz plenuma 083. Dobar dan, gospodine Milatoviću, i najpre hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, pozdrav za vas i vaše slušalce i hvala na poziv.
Evo, pregovori su u toku, prema vašim saznanjima, u kojoj su sad fazi?
Pa rekao bih, makar na osnovnih informacija koje su plasirane u javnosti, da je riječ o jednoj preliminarnoj fazi, nemamo neke preciznije informacije o tome kakav je sadržaj razgovora koji je premijer vodio sa predstavnicom Demokratskog fronta. Međutim, ove razgovore treba posmatrati kao svojevrsni kontinuitet jednog pregovaračkog procesa koji je otpočet u julu mjesecu, pri čemu valja se podsjetiti da je tadašnji pregovarački proces zapravo bio otpočet iz razloga što je uslijedila politička kriza, odnosno kriza skupštinske većine, budući da se Demokratski front odlučio na svojevrsni bojkot parlamenta, pa je u tom smislu radi prevazilaženja takve krize premijer vodi određenu vrstu razgovora sa predstavnicima Demokratskog fronta. Ono što je, da kažem, novost vezano za sadašnji kontekst ovih pregovora jeste, da kažem, jeste eho onih događaja koji su se zbili na Cetinju početkom septembra, a koji su predstavljali, da kažem, svojevrsni katalizator određenih političkih procesa. I tu je došlo do određenog, uslovno rečeno, približavanja dijametralno udaljenih pozicija premijera sa jedne strane i Demokratskog fronta, u smislu da je Demokratski front ipak, kako se čini po onome što nam sada informacije govore, odustao ipak od zahtjeva da se promijeni sam premijer, dok je premijer Krivokapić sa druge strane izrazio otvorenost za ulazak određenih političkih struktura, između ostalih i one koje čine DS, u samu vladu.
Ideju o rekonstrukciji pokrenuli su Demokratski front i Demokrate, međutim URA, članica vladajuće koalicije sa Dritanom Abazovićem na čelu, još, čini mi se, nema jasan stav. Kako biste opisali njihovu poziciju u ovom trenutku?
Pa upravo se moram vratiti na pregovore koji su vođeni u julu mjesecu, u smislu da je jedan od tadašnjih zaključaka građanskog pokreta URA bio da oni načelno jesu za rekonstrukciju vlade, ali da ta rekonstrukcija treba prije svega da bude proizvod dogovora dva najznačajnija činioca skupštinske većine, a to je Demokratski front i Demokratska Crna Gora. Ono što je, vjerujem, na neki način iznenadilo celokupnu javnost sa samim tim i URU jeste što upravo nakon ovih događaja na Cetinju je uslijedio jedan veoma brz i efikasan dogovor Demokrata i DF-a, što je bilo vrlo malo vjerovatno, imajući u vidu prirodu njihovih međusobnih odnosa, i na neki način mislim da je URA sada u svojevrsnom raskoraku, odnosno da, budući da nisu očekivali jedan takav potez, sada pokušavaju na neki način da održe taj svoj načelni stav, u smislu da ono što je isticao lider Abazović, lider građanskog pokreta URA Abazović u prethodnim danima, kao i neki poslanici, a vezano je za to da oni jesu opet načelno za rekonstrukciju, ali da ona mora izražavati određene principe na kojima je ova vlada i formirana, to je njen ekspertski karakter. Na neki način riječ je o tome da URA pokušava da u stvari takvim svojim istupima zadrži onaj nivo političkog uticaja kakav je postojao i prije nego što je došlo do dogovora između Demokrata i DS.
Sama ideja o rekonstrukciji podrazumeva neke formalne, ali prema nekim najavama i suštinske promjene u Krivokapićevom kabinetu. Šta je po vašem mišljenju u stvari u igri?
Pa u igri je pokušaj da se obezbedi dugoročna politička stabilnost koja bi na kraju krajeva stabilizovala i ovu vladu i skupštinsku većinu. U tom smislu govoreći, dakle, ukoliko bi ishod ovih pregovora rezultirao nekakvim konsenzusom bez obzira na karakter personalnih promjena i uopšte nivo promjena, svakako bi dovelo do toga da nakon eventualnog dogovora osvanemo u nekom potpuno drugačijem političkom ambijentu u odnosu na ono gdje smo danas. Tako da svaki dogovor jeste u suštini jedna promjena koja se ne bi smatrala tek kozmetičkom.
A šta bi se dobilo povećanjem broja članova vlade sa 12 na 18? Da li bi se ulaskom lidera Demokratskog fronta u vladu promenio njen karakter i naravno izgubio epitet ekspertske vlade? Ili očekujete neku kombinaciju?
Pa vidite, što se tiče samog broja resora, odnosno broja ministara, lično smatram, a i mislim da je to jedan opšti stav, da je toliki broj resora zapravo jedan preambiciozan projekat, odnosno da manja vlada ne znači nužno i efikasniju upravu, a što se moglo svjedočiti u određenim situacijama gdje se zaista vidi da bi u suštini bilo neophodno, znači, izvršiti rekonstrukciju, sve i da nije ove političke krize o kojoj smo malo čas govorili, prosto bi bilo negdje neophodno radi nesmetanog i ekspeditivnog funkcionisanja učiniti promjene te vrste. Sad, što se tiče broja ministarstava, to je broj sa kojim se spekulisalo vezan upravo za ovaj pomenuti dogovor Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore. Nisam siguran da će on biti u konačnom takav ukoliko do rekonstrukcije dođe, ali svakako je za očekivati da se broj resora poveća. E sad, drugi dio vašeg pitanja, ja pravo da vam kažem, mislim da dijeli mišljenje većine crnogorskih građana da je uopšte čitava ta dihotomija koja se u javnosti plasira, politička i ekspertska vlada, zapravo jedna vrsta oksimorona koji nema ni svoje teorijsko utemeljenje, još manje praktično opravdanje, jer vlada po definiciji vodi spoljnu i unutrašnju politiku neke države. Uvijek je politička, bez obzira da li je neko ko vodi određeni resor ekspert ili nije. Tako da, u principu, bez obzira na to, ovdje se, čini mi se, ključna stvar u tome da li će one stranke skupštinske većine imati i de jure onaj uticaj na politiku koju vodi vladu, u smislu da će neki njeni predstavnici i postati članovi te vlade. Što se tiče samih lidera DF-a, mislim da je to, ono što se kaže, drugi par rukavica u odnosu na pitanje koje ste postavili, i pretpostavljam da je to jedan od onako ključnih kamena spoticanja oko toga. Upravo reakcije URE svjedoče o tome, gdje negdje oni načelno jesu za to da stranke kandiduju svoje predstavnike, ali da to moraju biti eksperti, što bi negdje u krajnjoj konsekvenci povlačilo to da lideri DF-a ne bi mogli imati taj epitet, te samim tim vjerojatno ne bi ni mogli biti dio vlade. Mada naravno sve to ostaje sad da se usaglasi na nivou nekih kriterijuma i principa, ukoliko se ovaj proces pregovora bude vodio ozbiljno na tom nivou.
E sad, ako se i dalje držimo ovih, rekli smo već, pogrešnih termina, politička i ekspertska, politička vlada, za razliku od ekspertske, navodno nije po meri zapadnim ambasadama u Podgorici, koliki će uopšte biti značaj zapada u ovom procesu rekonstrukcije vlade?
Pa, ajde da kažem, uslovno rečeno, države takozvane kvinte već praktično četvrt vijeka imaju stabilan uticaj kad su u pitanju politički procesi u Crnoj Gori, i nema sumnje da će tako biti i ovoga puta. Ja međutim izražavam određenu rezervu u pogledu toga kakvi su zaista stavovi određenih zapadnih centara moći, u smislu da li su oni zaista bezuslovno za ekspertsku vladu, da li su za vladu koja nema lidera DF-a i tako dalje i tome slično. sve su to ipak, da kažem, određena šaptanja i koja potiču iz određenih kuloara i sa tim se dosta spekuliše i manipuliše, naravno sve u cilju sticanja određenog političkog profita. Mislim da je stav zapadnih ambasada, ako već govorimo u tom registru, istovjetan kao što je bio prije nego što je ova vlada formirana, u tom smislu da su oni prije svega zainteresovani za stabilnost spoljnopolitičkog kursa i za određene, da kažem, segmente koji se tiču sistema bezbijednosti, budući da je Crna Gora članica NATO. Tako da će njihov odnos prema eventualnom predlogu rekonstrukcije ići prije svega u smjeru održanja onoga što je zaštita interesa tih država.
Da, prema najavi premijera, rekonstrukcijom bi vlada mogla da se, kako je rekao, osnaži predstavnicima manjinskih stranaka. Koliko je to izvesno?
Pa i to će dominantno zavisiti od ishoda pregovora premijera i konstituenata skupštinske većine. U tom smislu, da li će vlada zadržati ovo što smo malo čas rekli, taj takozvani ekspertski karakter, ili će ulaziti i lideri političkih stranaka. Smatram da su mnogo manje šanse da predstavnici stranaka nacionalnih manjina uđu u rekonstruisanu vladu ukoliko bi se desilo da i lideri ostalih političkih partija budu njen dio, iz razloga što postoje, da kažem, dijametralno suprotni ideološki zaoštreni stavovi, bar kad je u pitanju jedan određeni dio stranaka. E sad, naravno, ja tu prosto ne bih a priori sve svodio na načelne i principijelne političke stavove. Mora se također imati u vidu da je dobar dio rukovodstva stranaka nacionalnih manjina u prethodnom periodu imao, najblaže rečeno, čvrste veze sa režimom Demokratske partije socijalista, te samim tim upitna je njihova volja da budu dio jedne vlade u kojoj nema Demokratske partije socijalista.
Pravnik Mićun Milatović govori za Radio Beograd, tema je rekonstrukcija crnogorske vlade. Kakav odnos prema ideji rekonstrukcije ima opozicija, DPS i predsjednik Đukanović? Koliko im idu na ruku previranja u vladajućoj koaliciji?
Pa, čitav period od 30. augusta do danas je na neki način period jedne vrste ambientalne adaptacije. Sa jedne strane imamo faktore skupštinske većine koja još uvijek na neki način se adaptira na novonastalu situaciju, u smislu da vrlo teško mijenjaju stavove koji ipak oblikovao jedan opozicioni mentalitet, dok sa druge strane Demokratska partija socijalista, koja je čitavih tri decenije maltene apsolutno kontrolisala političke tokove u Crnoj Gori, također ima ogroman problem da se adaptira na sadašnji opozicioni status. U tom smislu, svakako da sve ovo što se do sada događalo sa crnogorskom vladom i uopšte sve ove kontroverze koje su počele od smjene ministra Leposavića pa do danas, koje su pratile njen rad, dale su određenu priliku Demokratskoj partiji socijalista da konsoliduje svoju poziciju. Ali ipak bih rekao da je oni nisu iskoristili na pravi način, iz razloga što mislim da nisu, da su prosto jednom inercijom išli logikom onih procesa koje su ih i držale na vlasti prethodno. Tako da nisu još uvijek prešli, da kažem, taj put od partije vlasti do partije opozicije. Paradoksalno, i mislim najbolji primjer za ovo o čemu sam prethodno govorio, jeste u tome da je upravo DPS najveći garant stabilnosti ove vlade, iz razloga što je koalicioni kapacitet Demokratske partije socijalista u ovom trenutku toliko mali da gotovo da ne postoji niti jedan od 41 poslanika trenutne skupštinske većine koji bi zajedno sa poslanicima DPS-a mogao dići ruku i glasati za nepovjerenje vladi, što mislim da najbolje oslikava njihovu svojevrsnu političku nemoć bez obzira na broj poslanika koji ih predstavlja u parlamentu.
Da, kad smo već kod Đukanovića, da napravimo malu digresiju, u nedelju su se pojavile informacije o takozvanoj aferi Pandora papiri, koja otkriva skriveno vlasništvo Mila Đukanovića i njegovog sina Blaža u nekoliko zemalja. Ima li o tome novih informacija i kako politička javnost reaguje na informacije koje je iznala nevladina organizacija MANS u saradnji sa Međunarodnom organizacijom novinara i istraživača?
Pa izuzev onoga što se moglo čuti na preskonferenciji mreže za afirmaciju nevladinog sektora, nemamo neka nova saznanja vezano za dokumentaciju koja je objelodanjena. Neke prve reakcije koje su se mogle čuti od strane premijera i jednog dijela poslanika skupštinske većine išle su u smjeru da bi bilo očekivano da Đukanović nakon ovih saznanja podnese ostavku. Međutim, ako mene lično pitate, mislim da su male šanse da se to dogodi, prije svega zato što negdje ne smijemo zanemariti krivično pravni aspekt ovih informacija koje su objavljene, budući da za sada, makar kako stoje stvari, ne postoje nikakvi dokazi da je počinjeno neko krivično djelo, što bi onda po automatizmu dovelo i do procesa opozivanja predsjednika. U ovom trenutku to je jedna afera kakvih je u minulom periodu bilo
milion, da.
Prilično. Ja ću vas podsjetiti da je prije nekoliko godina također jedan novinar objelodanio da je Đukanović vlasnik jedne kiparske firme. Tako da izuzev štete po, da kažem uslovno rečeno, ugled predsjednika države i predsjednika Demokratske partije socijalista, nije bilo nekakvih pravnih ili ozbiljnih političkih konsekvenci. E sad, naravno, naći se u takvom društvu i biti dio jedne globalne ipak afere jeste zbilja skup određenih čvrstih indicija da tu postoje, da postoji, da kažem, jedan trag koji bi valjalo slijediti i koji bi konačno mogao i dovesti do otkrivanja eventualno nekih nelegalnih radnji.
Da se sad pri kraju razgovora ponovo vratimo na rekonstrukciju vlade, da li bi ona ubrzala proces tranzicije vlasti i otklon od DPS-ovog nasljeđa?
Pa ukoliko bi rekonstrukcija vlade bila plod jednog istinskog konsenzusa ključnih političkih aktera, nesumnjivo je da bi intenzitet određenih procesa koji su tek otpočeti ili su neki još uvijek u fazi čekanja predstavljao, da kažem, jedan snažan impuls upravo da kažem jednoj tranziciji i dinamizovao jedan proces dekonstrukcije onoga što je nasljeđe DPS iz minulog perioda. Tako da to je negdje i očekivanje građana i rekonstrukcija, ako već govorimo u tom kontekstu, ima smisla samo ukoliko u konačnom dovede i do toga, jer mislim da javnost vrlo malo zanima personalna rotacija na određenim ministarskim pozicijama, bez obzira na nivo ličnih simpatija ili antipatija prema ovoj ili onoj političkoj opciji.
Pa eto, baš u kontekstu ovoga što ste sada rekli, kolike su realne šanse da se u vladajućoj koaliciji postigne politički konsenzus na tim osnovama i da se rekonstrukcija vlade zaista uskoro desi?
Pa to dominantno zavisi opet od iskrenosti aktera pregovora. Dakle, ukoliko su zaista svi akteri iskreni u namjeri da politički stabilizuju ovu vladu i da se konačno otpočne proces suštinskih reformi, mislim da je konsenzus vrlo lako mogući, da bi jedan dogovor vrlo lako mogao biti postignut na zadovoljstvo, kažem, prije svega crnogorskih građana koji su na izborima jasno i glasno glasali za promjene.
A ukoliko sada ne bude bilo iskazano dovoljno političke volje, da li su novi izbori jedina alternativa?
Pa, rekao bih da pri sadašnjem stanju stvari izbori jesu uvijek ona krajnja, da kažem, alternative i krajnje rješenje, međutim, pitanje je da li bi oni u bitnom doveli do nekih suštinskih promjena, odnosno rezultat tih izbora, a imajući u vidu da ipak Demokratska partija socijalista jako razvlašćena još uvijek ima značajnog upliva na biračko tijelo i nisam siguran da bi izborna matematika dovela do nekog ishoda koji bi opet podrazumijevao dogovor ovih aktera koji sada pred sobom, dakle, imaju zadatak da se dogovore.
Gospodine Milatoviću, hvala vam najljepše na ovoj analizi. Iz Nikšića za magazin Mićun Milatović.
se smo sad, to je zemlja koje nema. Ostarit ćeš mlad, ako nisi na sve spreman. I ne gledaj u dlan, to su tragovi od snova. Bolje pogledaj u dan, sama složit će se slova.
Slušajte magazin prvog programa Radio Beograda, posle vesti govorimo o velikom jubileju Bogosloviju Prizrenu, 150 godina postojanja. Ostanite uz nas.
All right with me, 'cause you 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa zaseda posle skoro mjesec dana. Sednica je zakazana za 14 časova. Očekuje se da će biti reči o vakcinaciji i o tome šta još može da se uradi u borbi protiv ove zarazne bolesti. Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović rekao je da je situacija u Srbiji katastrofalna i da će na sednici razmatrati nove mere, ali i kako je sigurno da zatvaranja neće biti. Međunarodni konsultant za javno zdravlje i imunizaciju dr. Dragoslav Popović kaže da ne bi trebalo da bude dileme oko obavezne vakcinacije zdravstvenih radnika, jer je potreban i lični primjer tih ljudi kako bi motivisali svoje pacijente i ljude iz okruženja. Smatra da vakcinacija mora da se ubrza, ali u kombinaciji sa preventivnim merama. Ispred kliničko-bolničkog centra Zagreb i za danas je najavljen protest zbog uvođenja obaveznih COVID potvrda za zdravstvene radnike. Ispred te ustanove je policija. U Rumuniji se zbog teške epidemijske situacije na 30 dana obustavljaju hospitalizacije i operacije, kao i druge medicinske procedure koje se mogu odložiti. Vlasnici automobila sa srpskim tablicama koji se već nalaze na teritoriji Kosmeta imaju rok do petka 8. oktobra da preuzmu nalepnice kojima će prelepiti državne simbole, pošto je počeo da se primenjuje sistem dogovoren u Briselu. Timovi Euleksa proverili su situaciju na terenu i ustanovili da sistem nalepnica funkcioniše, izjavio je šef misije Euleksa na Kosmetu Lars Gunnar Wigemark. Na brdu kod Kranja počinje dvodnevni summit Evropska unija-Zapadni Balkan. Okupit će šefove država članica Unije i lidere regiona, među kojima i predsjednik Srbije. Kako je potvrđeno RTS-u u Briselu, zemlje članice postigle su dogovor o tekstu deklaracije, koja bi sutra trebalo da bude usvojena na summitu, a kojom potvrđuju privrženost procesu proširenja na Zapadni Balkan. Na samitu učestvuje i španski premijer Pedro Sanchez, ali uz uslov da na skupu ne bude simbola takozvanog Kosova, imajući u vidu da ga Španija ne priznaje. Na Novom Beogradu je otvoren najsavremeniji tehnološki NCR kampus u kome će raditi 5000 ljudi. Zgrada od 7 spratova prostire se na 55.000 kvadrata, a vrednost investicije je oko 100 miliona evra. Otvaranju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je zahvalio američkim investitorima koji su uložili u našu zemlju.
Država Srbije pomogla značajno otvorenju NCR-a u novcu, ali samo ću vam reći jednu stvar, jer smo za to neretko kritikovani. I dobro je kada ta kritika postoji, ali je dobro da se na nju i odgovori. Dakle, mi smo već sada i do sada samo za porez, radne poreze i doprinese dobili 5 puta više novca od onoga što smo u kešu dali za NCR.
Poslanici parlamenta počeli su prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja. Na dnevnom redu su, između ostalog, izmene i dopune zakona o fiskalizaciji i zakona o privremenom registru punoletnih državljana kojima se isplaćuje novčana pomoć. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da se 127 šofera prijavilo za dobijanje viza za vozače cisterni za gorivo usled njihovog nedostatka koji je zakočio lance snabdevanja. On je istakao da to pokazuje manjak šofera na globalnom nivou. U porti crkve Svetog Luke u Vašingtonu održan je Srb Fest, a drugi put u toj manifestaciji učestvovala je i ambasada Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Na štandu ambasade predstavljeni su poznati srpski proizvodi, a njihovom kupovinom prikupljen je novac koji je u celosti doniran crkvi, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu Budućnost sa 71-63 u drugom kolu ABA lige. Crveno-beli u narednoj rundi igraju u Laktašima protiv Igokeje. Sunčano i toplo danas uz temperaturu do 29 stepeni. U Košarskom području do petka jaki i olujni jugoistočni vetrovi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Ulice, komšije, što zbog drugih žive.
Dobrodošli u drugi sat magazina Na prvom. Upravo se navršilo 150 godina od osnivanja Prizrenske bogoslovije. Istovremeno, bogoslovija beleži i 10 godina rada od povratka u Prizren posle izgnanstva 99. Njena misija spojila je 3 veka neprestanog rada i uspinjanja duhovnog i nacionalnog. O značaju škole danas govorit će zamenik rektora bogoslovije profesor Isidor Jagodić, ali najpre da čujemo reportažu koju je Radio Beograd snimio tačno pre 10 godina, kada se bogoslovija vratila u Prizren, započela obnovu i upisala prvu generaciju đaka.
Rasti, rasti moj zeleni bore, rasti, rasti moj zeleni bore.
11 dečaka mahom s Kosova pesmom me je dočekalo u novoj obnovljenoj zgradi Prizrenske bogoslovije. Sve blista, svetlo, čisto. I njihova lica isto.
Sviđa nam se sve ovde, i bogosluženja i učenje u školi i hrana i pogotovo ovo društvo koje su svi ovako dobri, fini i profesori su odlični, zadovoljan sam svakom pogledu.
I zna se red.
Jutrenje nam počinje u 7 sati, doručak nam je oko 8, časovi su nam od pola 9 pa do 1 sat, posle toga imamo ručak, slobodno vreme nam je od pola 2 do pola 5, zatim imamo zanimanje, na zanimanju obično učimo, ponekad i s ocem Silonom koji je naš takođe i vaspitač ovde, vežbamo da pevamo, naravno, našeg muzičara koji svira gitaru, malo nam daje noti i pomaže. Puni smo utisak sad za početak i zadovoljni smo sasvim.
Šta radite uveče?
Uveče u 10 sati se gase svetlo, tako da nema šta da radimo, nemamo vremena za dosadjivanje.
Da ne bude dosade, staraju se 4 nastavnika, 2 domaćice i 2 domara. Predavači su episkop Vladika Teodosije, otac Silon koji je došao u Prizren sa Svete Gore, kaže srce ga je vuklo. Teolog Dejan Ristić i dečanski jeromonah Andrej. Momci ih hvale i vole.
Ja mislim da boljih nema.
Nama su braćeri kao vači i drugi.
Profesor Ristić se osmehuje, blago uzdržan, uzvraća istom merom.
Vi ste sada na mom času pojanja crkvenog i grčkog jezika i istorije hrišćanske crkve.
Ja su dobri.
Pa neću da ih hvalim kad su ovde prisutni. Dobri su, dobri su. Daju nama, nama dižu moral i daju nam elan da rade.
U novoj zgradi teče život. S druge strane bogoslovskog dvorišta trag mučne prošlosti, razaranja i uništenja. Dečanski jeromonah Andrej pokazuje na 2 zgrade, gotovo potpuno uništene 2004. Istorija duga 140 godina, tu tek treba da oživi.
Ovo je najstarija srpska bogoslovnija i najslavnija. Znamo da su ovde bili predavači i patrijarh Pavle i patrijarh Irinej. Ona je osnovana 1871. godine i tada je napravljena ova zgrada koju smo mi sada. Ona je posle nekoliko puta dozidživana i dograđivana, ali praktično to je ta zgrada. Zadužbina Sime Igumanova, čuvenog srpskog trgovca. Mi smo 1999. godine iz poznatih razloga bogoslovije prestala sa radom, ali su zgrade ostale. Do 2004. godine kada se dogodio one urbice. Tada je tom prilikom potpuno bilo uništeno i spaljeno bogoslovija, uključujući i ovu zgradu u kojoj smo sada.
Srušeno za sad čeka finansijske projekte, donatore i ljude dobre volje. Da budu prava škola, treba još mnogo toga.
I ono što bi nama trebalo za nastavak u nastavnom sredstvu, to je, ako znate, onaj projektor što se vezuje na kompjutere, to bi nam odlično bilo za decu. Jer recimo nemamo mape, na primjer, ja kad predajem istoriju, moram deci da, kako ga dočaravam da su neke oblasti iz zemlje, bilo bi mnogo lakše i lepše da to mogu da pokažem.
Ima nešto što vama nedostaje?
Ima.
Ajde, čujemo.
Teretana.
U stvari, sve što može da nadomesti neosvojenu slobodu. Kroz Prizren se ne sme, tek do obližnje crkve i nazad. I sa pratnjom obavezno.
Nama je cilj da se situacija normalizuje i da tako korak po korak oni budu ovde kao što, i da žive ovde kao što žive u bilo kom gradu. S druge strane, i deca su svesna i mi smo svesni da je otprilike i misija ove bogoslovije, između ostalog, Naravno, glavna misija je da ovih ljudi napravimo dobre ljude i dobre sveštenike, ako Bog da. Eto, potrudit ćemo se oko toga. Budući da smo ovdje gdje jesmo, moramo i sa komšijama da pokušamo da razvijemo koliko do nas stoji dobre odnose i da im pokažemo šta to znači kad je neko pravoslavni hrišćanin, da im pokažemo poštovanje i uvažavanje, da bi oni nas poštovali i uvažavali.
Dečaci se ne žale. Uz malo gorak osmeh dodaju. I bolje ovako, više učimo kad smo u četiri zida.
Stigle su prve ocene. Ja sam dobio četvorku, jedan drug pet manje i ovaj dečko što svira, on je dobio 4+.
Iz čega?
Iz katehizisa.
4+, to je mogao bude i 5-.
Mogao da bude, ali nije.
Ali?
Nisam baš nešto dobro naučio.
Oni imaju svoj put i znaju da je jedini pravi.
Privukla me najviše ljubav prema Bogu.
A zašto baš ovde?
Pa, rođen sam u Dečanima. Ima tu nešto što privlači.
A kako zamišljate život posle ove bogoslovije?
U veri, u molitvi.
Slično i druge savetuju.
Da ono što vole da treba da istraju i da sve sa ljubavlju prihvataju.
Ajde, ajde, na čas požuruje đake profesor Andrej. Kolega Ristić bi još malo da ih hvali.
Nešto što vredi ovdje napomenuti jeste iznenađenje za samog rektora ove škole, vladiku našeg Teodosija Raško-Prizrenskog, da su đaci samoinicijativno počeli da čiste ovu zgradu koju ovdje vidimo i ako Bog da osposobit će salu za priredbe i za druženje.
Priljubiše i dušom se nebu priljubiše.
O politici niko rado ne govori. Ona je u slici ruševina srpske kulture i duhovnosti. Kroz omeđeni visoki zid i policijsko obezbeđenje na Prizrensku kaldrmu za sad probija samo pesma. Učitelji i deca čekaju bolje dane.
Rasti, rasti moj zelen.
Evo, čuli ste kako je bilo u Prizrenskoj bogosloviji početkom oktobra, tačno pre 10 godina, a o bogosloviji danas, kao što sam i najavila, govori zamenik rektora, profesor Isidor Jagodić. Dobar dan, profesore, i najpre da vam čestitam veliki jubilej.
Dobar dan vama i svima koji slušaju i hvala vam zaista na divnim čestitkama. Nisu mnogo zaslužni, ali eto, Bog je učinio da budemo mi upravo ta generacija koja će proslavljati i obeležavati ovaj veliki jubilej. Hvala vam.
Čuli smo kako je bilo u Prizrenskoj bogosloviji 2011. kada je obnovljen rad u matičnoj kući. A kako je danas?
Danas, evo, nakon 10 godina rada, života, truda i molitava ovdje u Prizrenu i Prizrenskoj bogosloviji, možemo reći da, hvala Bogu, bogoslovija živi svojim punim plućima, svom punom kapacitetu, i možemo reći da su svi neophodni uslovi za dobro i kvalitetno funkcionisanje nastave omogućeni. Također, obezbeđene su kvalitetni uslovi za život učenika, profesora, njihovih porodica i svih onih koji se ovdje u samoj bogosloviji trude. Te bismo mogli reći da blagodareći Bogu i mnogo i brojnim dobrim ljudima, danas u Prizrenskoj bogosloviji trudimo se da živimo normalno i da radimo najbolje što možemo.
Koliko ste ove godine upisali učenika?
U ovoj školskoj godini imamo upisana 43 učenika u sve razrede bogoslovije, što je eto jedan lep zaista broj i jako značajan za sam Prizren, gdje danas živi jako mali broj Srba u samom gradu.
Odakle đaci dolaze?
Naši đaci dolaze teritorije generalno većine zemalja Srpske pravoslavne crkve. Tako da Imamo učenike, naravno, na teritoriji Kosova i Metohije i centralne Srbije. Imamo nekoliko učenika iz Crne Gore i ove godine imamo i učenika iz Severne Makedonije, što nas posebno raduje. Tako da se opet vraća taj značaj bogoslovije u smislu da učenici sami iz drugih država žele da dođe ovde steknu svoje bogoslovsko obrazovanje.
Za ovu deceniju od povratka mnogo je učinjeno u obnavljanju bogoslovije, stvaranju boljih uslova za život i rad mladih bogoslova i predavača. Koliko se vaše prisustvo, kad kažem vaše, mislim na bogosloviju i rad škole, odrazilo na život malobrojnih Srba u Prizrenu i okolini grada?
Život bogoslovije ovde u Prizrenu je jedna vrsta motora za sam grad Prizren, mislimo na srpsku zajednicu koja ovde živi, iz razloga što zaista se život u Prizrenu može podeliti na period kada bogoslovci su u školi i kada bogoslovci nisu tu. Dečija radost, žagor, pesma, zatim bogosluženja koja mi imamo u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa su zaista svečana, možda svečanija od većine gradova, naročito na prostoru Kosova i Metohije. Ali ne samo da bogoslovija ima svoj značaj za život Srba u Prizrenu, nego i za život Srba generalno na ovim našim prostorima Kosova i Metohije, iz razloga što pre svega gde god da se pojave bogoslovci, tu obavezno bude pesma. I narod prvo traži da čuje bogoslovce, njihovo pevanje, pesmu, ili da odsviraju kolo i da se zaigra, tako da na neki način ne samo da donose svoju razdraganost, nego nam zaista čine radost svima koji su ovde danas. A sa druge strane, prisustvo bogoslovije u Prizrenu, njen nesmetani rad je jedna vrsta garancije za stanovnike koji žive južno od Ibra da je bezbedno. I mi smo imali nekoliko situacija kada, naročito kada dođe do zaoštravanja na političkim linijama, da su ljudi pozivali ovde nas u bogosloviji i pitali da li je bezbedno, da li je sve u redu. I sa jedne strane, bogoslovija, njen život i postojanje danas ovde u Prizrenu označava jednu vrstu bezbednosti, da se može tu ostati, da ne postoji problem. Ako su deca tu, znači mogu i oni ostati u svojim selima ili u svojim enklavama.
Bogoslovija je, kao što ste rekli, oduvek bila važna za sve Srbe na Kosovu i Metohiji, još od osnivanja i turskog doba, i često joj nije bilo lako. Sada ste, evo i vi, ova generacija, u prilično nezahvalnoj poziciji sa nerešenim pitanjem statusa pokrajine. Da li ste se vi adaptirali na situaciju i kako vidite položaj škole i u duhovnom, ali i u identitetskom smislu?
Pa, mi se ovde trudimo u suštini, što se tiče generalnog života, trudimo se da živimo maksimalno normalno koliko je to moguće. I trudimo se da zaista živimo apsolutno sa svakim čovjekom u miru. I ono čemu govorim ovako iz perspektive predavača, čemu se svi trudimo da učimo đake, jeste da ne vidimo u drugom čovjeku neprijatelja, makar ne primarno da ne vidimo u njemu neprijatelja. Jer je tako nemoguće živjeti u ovim okolnostima. Pre ili kasnije to bi dovelo do ozbiljnih problema, pre svega psihičkih. Iz tog razloga govorimo i verujemo čvrsto u to da nijedan čovjek primarno nije loš i ne želi nam loše. Te se zaista trudimo da živimo normalno, da živimo u miru sa svima, da uspostavimo dobre kontakte koliko god moguće sa svakim čovjekom koji je dobronameran i voljan. Sa druge strane, što se tiče drugog dela vašeg pitanja, identitetskog pitanja bogoslovije, mislim da je tu već jasna stvar da je bogoslovije u Prizrenu, kao i još neke naše bogoslovije u drugim zemljama, predstavljaju važne identitetske centre. I ako bi se došli na kapiju Prizrenske bogoslovije i danas u Prizrenu, verovatno jedini ćirilični natpis vidjet ćete da piše Srpska pravoslavna bogoslovija. Tako da je i tekako jasno da se radi o jednoj vrsti identitetske škole, o jednoj vrsti čuvanja, baštinenja i verujem nekako i dodavanja na tu baštinu našeg naroda, naše kulture, naše hrišćanske tradicije ovde na Kosovu i Metohiji, a verujem i uopšte hrišćanske globalno.
A kako vas kao instituciju Srpske pravoslavne crkve, ali i srpsku prosvetnu instituciju doživljava albansko okruženje?
Budući da je bogoslovija i od svog osnivanja bila svojevrsno privatna vrsta škole, crkvena škola, ona je i danas u takvom statusu, ona je isključivo škola crkvenog karaktera gde se školuju kadri za crkvenu službu i zaista nemamo posebno nekih problema sa tim da funkcionišemo u ovom sistemu. Prepoznati smo kao Srpska pravoslavna bogoslovija, tako i nekako se i postavljamo i nemamo problem sa tim. E sad, da li postoji problem kod nekoga, ne bih rekao da od naših komšija, ne verujem da postoji svih problem, ali moguće je da postoji kod nekih, baš upravo iz tog razloga što je prefiks Srpska na prvom mjestu.
Da, da.
Međutim, nemamo konkretno nekakvi posebni problema, ali budući da smo privatna škola, privatnog karaktera, nemamo ni mi posebno potražnju prema samom državnom sistemu.
Sad malo da se vratimo u istoriju i podsjetimo na okolnosti i sam čin ustanovljenja bogoslovije 1871. godine. U vreme stvaranja to je bila jedina srpska škola u Osmanskom carstvu, pa opstala kroz barem osam država. Ratove, komunizam, bombardovanje, pogrom, na neki način se sve to upisalo u istoriju školu. Za Prizrensku bogosloviju se često kaže da je bila simbol trpljenja, stradanja, ali i vaskrsenja srpstva na Kosovu. Kako vi to vidite?
Sve ovo što ste zaista nabrojali, mislim da se ne može nešto posebno mnogo dodati i naročito mi koji živimo danas ovde ne možemo do kraja sagledati stvari, niti delo iz najbolje perspektive. Zato je možda potrebno vreme i možda neko drugi da to pogleda, pa da daje neku procenu. Ali bez ikakve lažne skromnosti mogu da kažem da ono zašto sigurno svi možemo da tvrdimo i da zaista verujemo i osjećamo jeste da je Božije prisustvo zaista neverovatno ovde u Prizrenu i da ne bismo mi to zaista mogli ništa sami. Da nije Božijeg blagoslova i da nije zaista te blagodati vaskrsenja koja se ovde osjeća. Obično ljudi kada govore ili kada razmišljaju o bogosloviju u Prizrenu i tom nekom broju mladića koji žive u takvim uslovima, razmišljaju da su to možda potišteni, da su možda tužni, da to možda nisu baš onako kao druga deca, nasmejani, razdragani, ali kada dođu ovde i uđu u prostor bogoslovije, gotovo svi kažu kako je vama ovde lepo, jao kako je ovde fino, kako je ovde tišina, kakav je ovde mir, ili ovaj, ako se zapeva, onda kakva je ovde radost i tako dalje. Tako da iz te perspektive mogu da kažem samo da zaista smo svedoci velikog Božijeg čuda vaskrsenja, ne samo škole, nego vaskrsenja života.
Bogoslovija je inače oduvek bila više od bogoslovske škole. Ona je odškolovala mnoge učitelje, veroučitelje, sveštenike, episkope, Kroz nju su prošla i četiri buduća patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Koliko se to danas osjeća kod vas u školi?
Pa vrlo smo blagodarni Bogu i ponosni smo na to što imamo takve svoje prethodnike i svoje nekadašnje učenike i trudimo se zaista da ne ostane samo na tom nivou, da smo samo ponosni i ništa više od toga, nego kao predavači trudimo se da u svom radu, u svom ophođenju sa decom imamo taj osjećaj da je možda neko upravo od ove dece u ovim generacijama neki budući patrijarh ili neki budući značajan društveni delatnik, književnik ili episkop ili sveštenik. I iz tog razloga upravo to nasljeđe jeste i da tako kažemo zahteva od nas da budemo odgovorni prema đacima sa kojima radimo. Mi smo ovdje radi njih i trudimo se da tako i postupamo, da školujemo i činimo da ova deca budu najbolji što mogu.
Veliki jubilej zbog epidemije protiče tiho i skromno. Kako ga vi u Prizrenu obeležavate?
Pa želeli smo da obeležimo zaista veoma svečano i da tu bude u zvanice iz crkve i iz kulturnog života, uopšte društvenog života naše zemlje okruženja, ali okolnosti nam to ne dozvoljavaju iz jasnih razloga, ali trudimo se da sa đacima razgovaramo o jubileju, da objašnjavamo neke elemente iz istorije naše bogoslovije. Također, ako Bog da, planiramo da do kraja godine izađe i prvi broj obnovljenog đačkog časopisa Pastir, tako bi trebalo da ponese ime. To je časopis koji je izdat povodom 50-godišnjice od osnivanja bogoslovije, jer tokom 100 godina otprilike bi željeli da ga obnovimo, pa kroz, eto, možda skromno, ali trudimo se da budemo u tom prazničnom duhu.
I evo za kraj razgovora ne mogu a da ne pitam kako vi vidite budućnost bogoslovije u Prizrenu ili kakvu biste budućnost želeli za školu?
Mislim da ne bih mogao direktno odgovoriti na pitanje kako vidim budućnost, osim to raditi ono što se najbolje može uraditi u datom vremenu i činiti da ne budemo nikada na strani zla, ne budemo nikada oni koji će činiti loše stvari ili zlo bilo kome. I verujem da je to možda upravo ono najbolje što možemo da činimo i da radimo. Sa druge strane, ono što bismo želeli, pa želeli bi svakako da ova bogoslovija traje i da Bog da snage da mi budemo oni koji će preneti teret možda ovoga trenutka i ostvariti uslove da kada dođe, možda dođu možda bolji uslovi, da oni koji posle nas dođu da mogu da dobro i bolje radi još više od nas.
Tome se i mi nadamo, profesore, i još jednom čestitamo jubilej. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i mnogo sreće.
Hvala vama i srdačan pozdrav iz Carskog Prizrena.
Za Radio Beograd govorio je zamenik rektora Bogoslovije u Prizrenu, profesor Isidor Jagodić.
Srećna kao malo dete, uvek bila sam. Ljubav me je vodila u bolji svet. Neki dani znaju da me vrate, da me podsete na sve. Grlim svoje snove jako, verujem u njih. Ljubav biće odgovor na sve. Sebi nadu darujem,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Istorijski spektakl zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj u bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
U Skupštini Srbije počela je druga sednica redovnog jesenjeg zasedanja parlamenta. Na dnevnom redu je više zakona iz oblasti finansija, a sednicu prati Jovana Obrenić.
Da, upravo te izmene i dopune, odnosno predloge istih seta ekonomskih zakona koji su danas pred poslanicima obrazložio ministar finansija Siniša Mali. On je uoči sednice u holu Skupštine pred novinarima govorio o predloženim dopunama i, kako je rekao, on je tu da brani dva važna zakona. Prvi zakon je o isplati 20 evra pomoći građanima. Kako je rekao, prijava počinje 15. i traje do 30. novembra, a u decembru sledi isplata. Dodaje da će time biti završena isplata trećeg paketa državne pomoći za ublažavanje posledica pandemije. Drugi je zakon o novom sistemu fiskalizacije. Ministar je naglasio da je vreme da idemo u korak sa novim tehnologijama. Treći zakon su izmene zakona o poreskom postupku. Između ostalog je predloženo izmirivanje poreskih obaveza obveznicima koji imaju problema sa plaćanjem, da ih na ovaj način izmire kroz reprogram. Četvrti zakon odnosi se na finansiranje pruge između Segedine i Subotice, rekao je ministar Siniša Mali. On je naveo da će država dati veliki novac kako bi pomogla privrednicima, ali i građanima. Rekao je da se nikada nije više gradilo u našoj zemlji, da država investira u škole, puteve, bolnice, sve ono što, kako kaže, omogućava razvoj, i dodao da su projekti koji se rade deo plana Srbija 2025. Konferencije u Skupštinskom holu novinari su iskoristili da ministru Siniši Malom upute i pitanje u vezi sa poslednjim tvrdnjama pojedinih istraživačkih medija da je upravo on vlasnik ranije pominjanih 24 stana u Bugarskoj. Takve tvrdnje ministar je oštro odbacio i zamolio je da one koji se bave tom temom da prestanu i, kako je rekao, da lažu, jer to što rade, ističe Mali, nema nikakvog smisla. On je potvrdio da ima jedan stan koji je, kako kaže, uredno prijavljen i u koji ide sa porodicom na letovanje, i ocenio da priča od 24 stana zapravo nije prava tema onim ljudima koji se time bave, već kako je rekao, to vidi kao način za napad na predsjednika države. U ovom trenutku ministar Mali je završio svoje obrazloženje svih predloga zakona pred poslanicima i u toku je poslanička rasprava u okviru drugog redovnog zasedanja koju mi nastavljamo da pratimo.
Hvala najlepše iz Skupštine Srbije, Jovana Obrenić. Sledi priča koja treba da nam dokaže da Britanci ne čekaju samo redove za benzin, zato što novi roman Sally Rooney, Bajni svete gde si ti, u Velikoj Britaniji je napravio redove ispred knjižara, kažu kakvi nisu viđeni još od pojave Harija Potera. Čime je Sally Rooney osvojila publiku, to pitamo književnu kritičarku Draganu Kovačević, koja je sada kod nas.
Dobar dan pre svega. Pa evo, Sally Rooney je sigurno fenomen sa svojih 30 godina, prodaje u milionskim tiražima knjige. Prethodno imala knjigu Razgovor sa prijateljima, pa onda Normalni ljudi, tu smo gledali BBC-evu seriju 12 epizoda. I sve to napravilo njenu popularnu, da kažemo, spisateljicu, ali niko nije verovao da će očekivanje za treći roman biti tolika, da su u Velikoj Britaniji bili redovi ispred knjižara, ono kad se sazna da stiže knjiga, kad se najavi u izlazima, onda se zauzimaju redovi. Knjiga je objavljena u septembru, znači u Velikoj Britaniji, kod nas prošle nedelje, znači još je bio septembar, tako da smo mi jedna od prvih zemalja koja je objavila u knjigu prevodu. Geopoetika je i ranija ova dva romana njena objavila. Ta pomama u stvari je zato što je ona nešto drugo u tom savremenom svetu pisanja. Pokušala je da napravi neki miks. Ona stalno spominje generaciju milenijaca. Nju to interesuje, zato što je ona na neki način 91. godište, ali tu je. Ona njih bolje razume i o njima i piše. Tako da su njene rečenice dijalozi. Ona nema mnogo opisa. Užurbani tekst, dinamičan tekst. Zato je dobar bio i za prebacivanje u seriju, mada i ona učestvovala u pisanju scenarija. Znači, nema suvišnih mesta u romanu, ali se obraća toj generaciji, mi vidimo kroz postupke u romanima, znači oni ne ispuštaju mobilne telefone, stalno ih interesuje poruka koja im je stigla, znači u jeku rasprave ljubavne ili bilo koje, oni će uzeti telefon i gledati da li je nešto stiglo i odgovoriti. E, to je ta nova generacija, toj novoj generaciji se ona i obraća, i zato tako i piše, i zato nju tako vole. Ona je, znači, kad je se roman pojavio na Amazonu, je odmah bio najtraženiji, a da ne govorimo kolika je prodaja, to su sad već milijonski tiraži, ali i ova nova knjiga takođe. Kod nas sam pitali iz Geopoetike urednike kako ide knjiga, pošto je prošle nedelje kad je objavljena, isto je bila tako najavljena marketinški, u 11 sati stiže u knjižaru njihovu, a onda će stići u druge u toku dana. I kaže da odlično ide, s obzirom mi nismo Velika Britanija, ali očigledno pratimo zbivanja u savremenom svetu književnosti. Možda reći za nju, uvek ima te priče o ljubavi, znači međusobnim odnosima, ali tu ima i politike i savremenih društvenih tema, ovog puta se bavi i klimatskim promenama i pri samom kraju romana pominje pandemiju, tako da tu dobije onu aktuelnost, jer se prijatelji, reč je naravno u ovom romanu, to nisam ni rekla, Bajni svete, gde si, odnosu četiri prijatelja koji se znaju od mladosti, od fakulteta, znači dva mladiće, dve devojke, oni su sad negde tu na pragu 30. godina kao i autorka, kad se preispituju i kad se traže u ovom savremenom svetu. I pandemiju je spomenula upravo zato što se nisu dugo videli, to je ta socijalna, da kažemo, distanca ili ona nemogućnost putovanja. U novom romanu, znači, ona se dešava od Dublina do Rima i pratimo ta četiri prijatelja. Jedna je spisateljica, jedna je urednica u književnom časopisu, jedan je poslovni čovek, a drugi je radnik u magazinu. Znači, oni su različitih socijalnih, da kažemo, porekla, ali su zajedno, poznaju se, među njima postoje čak i ljubavne veze, ali oni mnogo lutaju i traže se, i to je upravo ta generacija o kojoj sam govorila, koja nekako ne zna da se pronađe ni u ljubavi, zatvoreni su, nekomunikativni, i ona upravo pokazuje kako to izgleda kad ste u nekoga zaljubljeni, a kad ne možete da iskažete tu ljubav. To su te prepreke koju savremeni svet nosi, ta usamljenost koja je toliko prisutna. A ključne reči za ovaj novi roman Sally Rooney, znači, su prijateljstvo, seks, umetnost, moć, ljubav. Imamo i religije dosta, jer je jedan od junaka jako religiozni Simon. Znamo koliko je u Irskoj uticajna katolička crkva, a naša spisateljica Sally Rooney je završila i živi u Dublinu ceo život, tu je završila onaj čuveni Trinity College. Ako znamo Jamesa Joycea i druge pisce koji su potekli, onda možemo da razumemo njeno umeće pisanje, jer ona raste na tradiciji klasike, ona to ne stidi se da kaže, i da voli Joycea, i da voli Jane Austen, i da voli mnoge pisce, Vodenicu na Flossi, znači mnogo, mnogo autora klasika voli. I evo, naravno, o ovom romanu bi mogla mnogo da pričam, ali da ne otkrivamo sve. Znači, kad ona priča o tim savremenim temama, rekla sam klimatske promene, ona dotiče neki neobični, bizarni stvari, na primjer propast kasnog bronzanog doba. Mislim, to deluje onako nama bizarno kad se te dve drugarice dopisuju, ali mislim da je dosta i u onom prethodnom romanu i u ovome sebe upotrebila, jer su obe glavni junakinje spisateljice. Znači, imamo u najnovijem romanu priču o prozi, o tome kako kritika dočekuje novu knjigu. Znači, ona ipak piše i o sebi.
Autobiografski.
Ima tu mnogo podataka, ona to neće nikada kaže, naravno, nijedan pisac ne želi da se toliko otkrije, ali po postupku, po svemu, ona piše o sebi. Znači, Alice, ta junakinja koja je spisateljica, je ona. Mislim, tačno razmišlja o tom fenomenu uspeha, kako ne želi da bude toliko uspešna, kako je izgubila svoj život. E pa to je ona u stvari. Sally Rooney je sad, da kažemo, zvezda, pogotovo znači, tamo gde se govori engleski jezik, to je Australija, to su damo već Amerika, Engleska, tu je ona dominantna, ali se mnogo prevodi u celom svetu. Znači ona je fenomen sad postala.
Da, sad rekla si da se ona da ona piše o svojoj generaciji, mladim ljudima do 30. A da li su oni i ciljna grupa za ovaj roman? Mada je teško reći jer se knjiga ne piše za ciljnu grupu, ali
pa ne,
da li
zato
su oni najveći fanovi?
Pa oni jesu fanovi jer su direktno, znači sebe prepoznaju kad neko kaže 25-30 godina, onda sebe stavljate u okvire. Ali to je univerzalna priča o tim međuljudskim odnosima koje možemo prepoznamo i kod odraslih. Znači ljudi su usamljeni, izgubili su kontakt. Ako, evo sad smo imali juče one prekid Facebooka, Instagram, šta je još bilo u prekidu, WhatsApp, no,
već nekoliko. To je bila drama velika.
Eto, i sad onda zamislite kako je toj generaciji o kojoj ona piše, koja sve vreme u romanu drži mobilni telefon i čeka svoju poruku. E pa to je to. Znači, vama nije možete da okrenete telefon i da popričate s nekim, fiksni telefon ako ga imate. Znači, nije to prekinuta komunikacija, ali mi živimo u svetu da nam je to sve. I zato ja kažem, ovaj roman možemo usmeriti na tu generaciju koja ona direktno spominje 30 godina, a u prethodnim romanima 25 i 20. Znači, eto, to je to. Znači, svi se možemo prepoznati i mislim da će te uživati u romanu, ona piše pitko. Nije to zamorno štivo.
Odlična preporuka, hvala najlepše. Naša koleginica i književna kritičarka Dragana Kovačević govorila je o romanu Sally Rooney. Na talasima prvog programa Radio Beograda sledi Srpski na srpskom, vesti, vodostanje, a mi smo posle ponovo zajedno.
Srpski na srpskom.
Primetila sam kako starim sve se više vraćam u detinjstvo i mladost. Kažu psiholozi da je to potpuno prirodno. Na taj način sređujemo svoje uspomene, borimo se sa prolaznosti života. Iskreno, ne mislim da ja imam problem sa prolaznosti. Više me obuzima neka nostalgija. Volim da se prisetim kako je nekada bilo. Deca me često zavitlavaju da sam postala od onih u moje vreme je sve bilo lepše i bolje. Ne žalim se ja ni sada, ali drugačije sam zamišljala ovu budućnost, a možda stvarno imam problem sa tom prolaznosti. Ko će ga znati?
Da li se borimo sa prolaznosti ili sa prolaznošću?
Imenica prolaznost je ženskog roda i završava se suglasnikom, kao i imenice reč, vest, milost, žalost i slične. U instrumentalu jednine ovih imenica treće deklinacije može se naći i nastavak i i nastavak ju, ali kod imenice sa sufiksom ost običniji je drugi nastavak, mladošću, milošću, radošću, pa tako i prolaznošću.
Srpski na srpskom.
Kad smo kod prošlosti, glavni junak mog detinjstva bila je Baba Ruža. Kako je to žena bila? A tek kuvarica. Evo, i sad mogu da osjetim ukus njenih knedala sa šljivama. Tope se ustima, onaj filoč šljiva, kiseljkasti, sladak, taman koliko treba. Uf! Ma to su bijela vremena, a ne kao sad, ulici mi traže neke zdrave slatkiše umjesto knedala. Vitala sam jednom, kako zdrave, što moje knedle nisu zdrave? Testo od krompira iz moje bašte, šljiva isto naša, eno je u dvorištu, ništa nije prskano, sve domaće. Kaže mi unuka, bože baba, krompir je pun skroba, to goji, još i fil sa belim šećerom, pa to je ubitačna kombinacija. Šta sve neću čuti od njih? Ko je još umro od knedala sa šljivama?
Imenica knedla menja se po drugoj deklinaciji. Tu spadaju imenice koje se završavaju vokalom a u nominativu jednine i koje su uglavnom ženskog roda. Izuzetak predstavljaju imenice tipa tata, sluga, vojvoda, vladika i slične koje su muškog roda. Kada se imenica druge deklinacije završava suglasničkom grupom, u našem primjeru je to grupa DL, nepostojanog A nema, ne vokalizuje se i nastavak je I, tajni, lopti, ženki, knedli, a to posebno važi za imenice stranog porekla, kakva je i imenica knedla.
Srpski na srpskom.
A one vaše semenke nisu ubitačne. Kljucate zrnevlje za doručak i to je kao zdravo. Taman isplaniram doručak kajkana, malo domaće pršute i moga i vara, umesim hleb, a neko od njih kaže da hoće ovasnu kašu. Ja to ne bih jela ni pod kaznom. Ali tek onda sledi rasprava, jer me ubeđuju da se kaže ovsena, a ne ovasna kaša. Meni to tek ne ide u glavu. Ako je ovas, onda je ovasno, a ne ovsena.
Imenica ovas je muškog roda i menja se po prvom tipu deklinacije. Ovom tipu pripadaju između ostalih i imenice semestar, nokat, vrabac i slične. Kao i mnoge imenice ove deklinacije, u nominativu jednine postoji nepostojano a u posljednjem slogu. Zbog toga promjena ove imenice glasi ovas, ovsa, ovsu, pa i prisvojni pridev izveden od nje glasi ovsen, a ne ovasni. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387-554-90940, Viber ili WhatsApp plus 387-650-90040, elektronska pošta pravna pomoć .banjaluka@rgurs.org.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Drugo jutro zaredom u Srbiji je manji broj obolelih od koronavirusa, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dok se čeka presek broja novozaraženih, u 14 časova počinje sednica kriznog štaba. Očekuje se da će biti reči o vakcinaciji i o tome šta još može da se uradi u borbi protiv ove zarazne bolesti. Posljednjih dana se primećuje porast broja vakcinacija u našoj zemlji, a samo juče je dato više od 30.000 vakcina, od čega su 22.000 treće doze, izjavio je za Tanjug direktor vladine kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović. Prvom dozom vakcinisano je oko 53,7% punoletnih, a oko 620.000 građana je primilo treću dozu. Vlasnici automobila sa srpskim tablicama koji se već nalaze na teritoriji Kosmeta imaju rok do petka 8. oktobra da preuzmu nalepnice kojima će prelepiti državne simbole, pošto je počeo da se primjenjuje sistem dogovoren u Briselu. Timovi Euleksa proverili su situaciju na terenu i ustanovili da sistem nalepnica funkcioniše. Osnovni sud u Prištini osudio je Gorana Stanišića na 20 godina zatvora zbog ubistva 13 albanskih civila u Slovinju kod Lipljana tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Stanišić se kao pripadnik rezervnog sastava policije tereti da je aprila 1999. u selima Slovinje i Trbovac u saradnji sa drugim pripadnicima jedinice učestvovao u proterivanju Albanaca, civilnog stanovništva i u izvršenju ubistava i drugih nezakonitih radnji. Stanišićev advokat izjavio je da je presuda skandalozna i najavio tužbu apelacionom sudu. Na Novom Beogradu je otvoren najsavremeniji tehnološki NCR kampus u kome će raditi 5.000 ljudi. Zgrada od 7 spratova prostire se na 55.000 kvadrata, a vrednost investicije je oko 100 miliona evra. Otvaranju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ukazao na to da u NCR-u rade ljudi koji vide da Srbija ima šansu da sustiže i smanji razliku u odnosu na najrazvijeniji deo sveta.
Tih 5.000 mladih ljudi je ostalo u ovoj zemlji. Oni imaju budućnost, mogu da razmišljaju o tome da li i koliko dece će da imaju, da planiraju svoju budućnost u ovoj zemlji, i to je ono što je za nas apsolutno najvažnije. Država Srbije je pomogla značajno otvorenju NCR-a u novcu, ali samo ću vam reći jednu stvar, jer smo za to neretko kritikovani. I dobro je kada ta kritika postoji, ali je dobro da se na nju i odgovori. Dakle, mi smo već sada i do sada samo za porez, radne poreze i doprinese dobili 5 puta više novca od onoga što smo u kešu dali za NCR.
Poslanici parlamenta počeli su prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja. Na dnevnom redu su, između ostalog, izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji i Zakona o privremenom registru punoletnih državljana, kojima se isplaćuje novčana pomoć. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se zakonom definiše rok za koji svi građani koji žele da im se isplati 20 evra mogu da se prijave.
Dakle, od 15. novembra do 30. novembra, nakon usvajanja ovog zakona, svi građani Srbije koji se nisu prijavili za 30 plus 30 evra, koji su postali punoletni nakon 24. aprila ove godine, ili koji se nisu prijavili za 30 plus 30 evra, dakle, imaju mogućnost, imaće mogućnost da se prijave za ovu pomoć od 20 evra koju ćemo isplatiti u decembru mjesecu ove godine. Mi smo u tu svrhu izdvojili 14 milijardi dinara.
Mali je demantovao navode iz procurelih dokumenata u istraživanju Pandorini papiri da ima 24 stana u Bugarskoj i rekao da posjeduje jedan koji je uredno prijavljen. Pozvao je da oni koji to tvrde nadležnim organima podnesu sva dokumenta koja imaju. Na brdu kod Kranja počinje dvodnevni summit Evropska unija Zapadni Balkan. Okupit će šefove država članica Unije i lidere regiona, među kojima je i predsjednik Srbije. Kako je potvrđeno RTS-u u Briselu, zemlje članice postigle su dogovor o tekstu deklaracije, koja bi sutra trebalo da bude usvojena na summitu, a kojom potvrđuju privrženost procesu proširenja na Zapadni Balkan. Na summitu učestvuje i španski premijer Pedro Sanchez, ali uz uslov da na skupu ne bude simbola takozvanog Kosova, imajući u vidu da ga Španija ne priznaje. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da se 127 šofera prijavilo za dobijanje viza za vozače cisterni za gorivo, usled njihovog nedostatka koji je zakočio lance snabdevanja. On je istakao da to pokazuje manjak šofera na globalnom nivou. Iz sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije počela je pripreme za naredne dve utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Kataru. U subotu Orlovi gostuju u Luksemburgu, dok u utorak dočekuju Azerbejdžan. Najbolji strelac reprezentacije Aleksandar Mitrović optimista je pred ta dva duela.
Verujemo u nas i u ono što radimo i naše mogućnosti, tako da sigurno da u svakoj utakmici možete da čekate od nas jednu totalnu ofanzivu, da igramo uvijek na gol više.
I vreme danas, sunčano i toplo s temperaturom do 29 stepeni. U Košavskom području do petka, jak i olujni jugoistočni vetar. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 5. oktobra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm, Kornojburg 222, 222, Bratislava 249, 249, Komarno 133, 133, Estergom 64, 64, Budimpešta 115, 115, Dunafeldvar minus 131, minus 131, Baja 124, 124, Mohač 151, 151, Bezdan minus 1, minus 1 cm, Apatin 50, 50, Bogojevo 66, 66, Vukovar 71, 71, Bačka Palanka 98, 98, Novi Sad 93, 93, Zemun 210, 210, Pančevo 249, 249, Smederevo 433, 433, Veliko Gradište 738, 738, Turn Severin 706, 706, Prahovo 0, 0 cm, Ruščuk 1,9, 19, Đurđevo, minus 4,7, minus 47, Crna Voda, minus 7,9, minus 79, Brajila, 9,6, 96, Drava, Botovo 1,8, 18, Terezino Polje, minus 3,1,0, minus 310, Donji Miholjac, minus 7,4, minus 74, Osijek, minus 1,1,8, minus 118. Tisa već, minus 2,2,6, minus 226. Vašaroš Namenj, minus 1,7,1, minus 171. Tokaj, 4,5,8, 458. Solnok, minus 1,9,7, minus 197. Segedin, 1,0,3, 103. Senta 246, 246, Novi Bečaj 333, 333, Titel 135, 135. Evo podataka za Savu. Zagreb, minus 263, minus 263, Gradiška, minus 47, minus 47, Slavonski Brod, minus 9, minus 9 cm, Slavonski Šamac, minus 232, minus 232. Sremska Mitrovica, 0, 0 cm. Šabac, minus 103, minus 103. Beograd, 167, 167. Reka Kupa, Karlovac, minus 57, minus 57. Una, Novi Grad, minus 51, minus 51. Sana, Prijedor, minus 1,3, minus 13. Vrbas, Delibašino selo, 6,0, 60. Bosna, Doboj, minus 1,6,6, minus 166. Lim, Prijepolje, 2, 2 cm. Drina, Radalj, 2,2, 22. I podaci za Veliku Moravu, Varvarin -204, -204, Bagrdan -33, -33, Ljubičarski most -367, -367 cm. Prognoze vodostaja za 7. oktobar. Dunav kod Bezdana -28, Sava kod Sremske Mitrovice 4 cm. I danas važi napomena, na Savi i na Dunavu nizvodno slankamena, vodostaji će se kretati ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 17,6 stepeni, temperature vazduha maksimalna 27,5, minimalna 9,3, srednja 18,5, u 7 časova u Bogojevu 10 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 17,5, vazduha maksimalna 27, minimalna 13,7, srednja 20,5. U 7 časova u Novom Sadu 14 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 16,8, vazduha maksimalna 27,5, minimalna 14,2, srednja 21. U 7 časova u Zemunu 15 stepeni. I na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju, a ostale reke, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravelj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
All right.
12 sati i 15 minuta, želim vam dobrodošlicu u treći sat našeg magazina na prvom. U Novobeogradskom bloku 42 otvoren je novi najsavremeniji tehnološki kampus američke kompanije NCR, u kojoj će raditi više od 5000 ljudi. Na tom događaju bio je kolega Aleksandar Milivojević.
Ana, ukupna vrednost investicije je veća od 100 miliona dolara, a u kompaniji do sada je već zaposleno 4200 ljudi, još 200 njih po ugovoru, a u planu je da se u nekom narednom periodu zaposli još 600. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio na otvaranju NCR kampusa na Novom Beogradu da je ta kompanija zapravo najveći američki poslodavac u Srbiji i jedan od najvećih ukupno gledano u našoj zemlji i zaposliće svih 5000 ljudi, to je izvesno. Na taj način, kako je Vučić rekao, sačuvaćemo mlade ljude u zemlji, jer je prosek zaposlenih u toj kompaniji 32 godine. Kako je naveo, od tog broja bi možda 1000 ostalo u zemlji, a čak 4000 bi otišlo sigurno van Srbije, a u pitanju je zapravo kompanija koja se bavi softverskim inženjerstvom, da kažemo razvijenijim delom IT tehnologije. Ono što je takođe zanimljivo, to je da je dolasku NCR kompanije u našu zemlju i izgradnji velelepne zgrade kumovala, da tako kažem, naša žena, koja je inače udata za Amerikanca, Marija Živanović-Smith, i Vučić joj se jako zahvalio što je uticala u Vašingtonu da ta kompanija izabere Srbiju kao destinaciju gde će otvoriti jedan velelepni tehnološki kampus. Ono što je što moram da podsjetim, to je da ta kompanija nema nigde više u svetu tako veliki kampus kao što je u Srbiji. Jedan jedini je još u Atlanti, u američkoj državi Georgija. Tamo na otvaranju je bio i američki ambasador Anthony Godfrey. I on je rekao da je Srbija posvećena miru i stabilnosti u regionu i da je ta stabilnost neophodna za američke investicije i dolazak američkih kompanija i u budućnosti. Naveo je da NCR je kompanija koja svakako želi da se širi dalje u Srbiji i potvrdio je da je Srbija dokazala prošle nedelje na problemu Kosova i Metohije da sasvim sigurno želi i mir i stabilnost, i u prisustvu predsednika Vučića je naglasio da je taj kampus jedna impresivna zgrada prve klase u tehnološkom smislu. Naveo je da su dva kriterijuma osnovna za uspeh svake investicije, stabilnost i inovacije, i da je NCR to uspeo sve da ostvari zajedno sa vladom Republike Srbije. Napomenuo je da Srbija ima zaista jako, jako dobre radnike i da je celokupna investicija te kompanije u našoj zemlji potpuno bezbedna. Takođe je pozvao američke kompanije koje nisu do sada došle u našu zemlju da to učine, jer još jednom je potvrdio, Srbija jeste dobra zemlja za investiranje i taj novac sigurno neće propasti. Na kraju bih samo napomenuo da je novi poslovni centar ove američke kompanije izgrađen prema najvišim standardima pametne gradnje i prostire se na čak 30.000 kvadratnih metara. Kamen temeljac za kampus je položen u maju 2019. godine, a NCR korporacija je, kao što sam rekao, američka firma koja pruža usluge koje omogućavaju preduzećima jednu interakciju i povezivanje, kao i transakcije među njihovim klijentima. To je svetski i tehnološki lider u pružanju visoko kvalitetne i stručne podrške kompanijama iz najrazličitijih oblasti. Napomenuću samo neke: financije, turizam, ugostiteljstvo, telekomunikacije, tu je i javni sektor, zabava, dakle ima svega, sa svojim softverom, hardverom i naravno...
Znači, pravit će IT sisteme za različite kompanije i različite potrebe.
Tako je, oni su prisutni na tržištima 15 zemalja i na čak 12 jezika. Za sada, da kažemo, je ta neka priča i trenutno uslužuju više od 5100 klijenata širom sveta. Govorim o kampusu koji je počeo sa radom danas. Danas je svečano otvoren, ali oni već uveliko rade i sasvim je izvesno da će oni nastaviti da se šire i dalje.
Hvala najljepše, Aleksandar Milivojević.
Biti mi dobra koliko možem ja, već mi postoji spisak razloga, da se osjećam utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, jer ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada vidjela nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da volim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze.
Echo. We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Boži čovjek u bioskopima od 14. oktobra, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Digitalno izdanje Garavog sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Institut za ženski sport obeležava godinu postojanja. Osnivač je legenda naše ženske košarke Marina Maljković. Sa kakvom idejom je nastao i šta sve planira za budućnost, o tome sada razgovaramo sa Jelenom Pavićević iz ovog instituta. Jelena, dobar dan i da čestitam godišnjicu rada.
Dobar dan, hvala puno.
Evo, na početku, kako je uopšte ovaj institut nastao i sa kojim ciljem?
Pa evo, kako ste i rekli, proslavili smo godinu dana postojanja. Institut je nastao pre svega sa idejom Marine da prosto devojčicama omogući prvenstveno besplatan sport kao neka stavka koja je postala prilično teška i zahtevna na našim prostorima. A proizašla je iz te ideje što je Marina 2015. osnovala pokret za žensku košarku Marina Maljković. To su bile besplatne školice košarke za devojčice koje su se pokazale jako dobro, gde je prošlo već 3000 devojčica, i onda je Marina došla na ideju zašto to ne bi bili svi sportovi dostupni za devojčice i besplatni u celoj Srbiji.
Znači, ne radi se samo o košarci.
Ne, institut sada pokriva sve sportove, trenutno imamo 14 sportova uključenih u institut i verujte da iz dana u dan uključujemo i nove sportove i nove gradove, tako da se širimo iz nedelje u nedelju.
Dakle, nije više Beograd samo ciljna grupa, devojčice iz glavnog grada, nego pokrivate cijelu Srbiju.
Pa sada trenutno pokrivamo nekih 10 gradova. Evo, ja danas baš idem u Novi Sad da otvaramo novu lokaciju, sledeće nedelje Lazarevac, Kraljevo i tako dalje. Tako da poenta je baš da se pokrije cela Srbija i da odemo tamo gde nekako sport nije baš dostupan i da pružimo svim devojčicama priliku da se besplatno bave sportom.
E pa dobro, kako ste, Jelena, organizovani i kako dolazite do devojčica koje bi se rado bavile sportom, a ne znaju za vas?
Pa za sada imamo društvene mreže Facebook i Instagram, a idemo po školama, imamo veliku podršku od Ministarstva prosvete, gde decu informišemo da postoji institut, gde delimo sa njima te neke informacije, gde mogu da nas pronađu, kako da dođu do nas, da se aktiviraju, i nekako vršimo promociju najviše po školama, jer nam je fokus baš devojčice osnovnoškolskog uzrasta, to su devojčice od 7 do 14 godina.
E, to sam htela da pitam, rekli ste koliko je polaznica do sada prošlo kroz vaše ruke.
Sad trenutno 600 devojčice je prošlo kroz sam institut.
Uh-huh.
Ali, kažem, svakog dana imamo nove devojčice i priključuju se iz treninga u trening, tako da nekako imamo presek na mesečnom nivou, pa iz dana u dan to raste, tako da smo baš zadovoljni.
Uh-huh. A za koje se sportove devojčice najviše interesuju?
Pa moram da vam priznam, s obzirom da onako je čudno, ali verovatno zbog neke Marinine, te prisutnosti i svega i neke energije, košarka nam je i dalje najaktuelnija, ali ne mogu da ne kažem da su gimnastika i odbojka onako neki sportovi koje devojčice vrlo, vrlo rado biraju, ali moram da pohvalim, verujte, imamo streljaštvo, badminton, karate, školicu sporta, sad smo krenuli i vaterpolo, tako da trudimo se da pokrijemo što više sportova i prosto devojčicama pružimo što veći izbor.
U institutu radi prilično ozbiljan stručni tim. Kako on radi sa devojčicama?
To ste u pravu, Marina je mislila na sve stvari. U institutu imamo stručan tim u kom se nalaze dva lekara, tri psihologa i naši renomirani treneri proslavljeni koji usmeravaju sve trenere instituta kako treba da rade i prosto koordiniraju, a stručan tim lekara i psihologa se bavi tim nekim delom gde nam je jako važan, pored tih besplatnih treninga, fokus na mentalno zdravlje i na prosto kvalitetan fizički razvoj devojčica koji je na prvom mestu, mogu da kažem, institutu, a kroz to će taj neki rezultat da doće.
Kakvi su vam dalji planovi?
Želimo da se proširimo u gradove do koje još nismo stigli da pokrijemo, to nam je neka osnovna ideja. Imaćemo i već su počele radionice i edukacije i za devojčice i za trenere po svim lokacijama. Krenuli smo od Beograda i nastavljamo dalje Zrenjanin, Vrnjačka Banja i tako dalje, tako da ćemo da radimo apsolutno na tom edukativnom delu koji smatramo da je jako važan, da nekako svi shvatimo koliko kroz sport devojčice mogu da dobiju i da im pružimo neki zdrav razvoj, onako, i da im unapredimo zdravlje u svakom smislu.
Cilj je ljubav prema sportu i zdravlje, to ste rekli i na početku, ali ko zna, možda je to sad neka buduća olimpijska medalja.
Apsolutno, mislim, nekako, znate, svi vezuju sad institut za vrhunske sportiste i zbog naših ambasadorki i svega. Nama jeste cilj da negde izvučemo i tako nešto, ali nije primarno. Želimo da, recimo, na nekoj narodnoj olimpijadi neka naša devojčica učestvuje, ali nije primaran cilj. Tu smo da usmerimo ako se tako neki potencijal pokaže i uđe u institut, ali nije to primarno. Negde nam je onako neki zdrav način odrastanja i jako važan i nekako ne bismo želi da dva segmenta podelimo. Moram to da vam priznam.
A samo da vas pitam, da li sarađujete ili imate u planu da sarađujete sa sportskim društvima, klubovima?
Imamo, to sam i rekla, ti treneri, kako se zove, koji su deo našeg stručnog tima, to su treneri koji su već u klubovima, koji prosto, sa kojima mi pravimo saradnju zbog same edukacije mlađih trenera i prosto zbog saradnje sa klubovima, kad vam se prosto pojavi neki talenat i neko dete koje treba da usmerite za dalji neki razvoj i kvalitet i rada, da imate klub koji možete da preporučite, ali da znate da se tamo radi kvalitetno i da taj razvoj ide u nekom dobrom smeru.
Hvala vam najlepše, Jelena, što ste izdvojili vreme za Radio Beograd. Mi ćemo pratiti rad instituta, pa se čujemo, nadam se, ponovo.
Hvala vama puno. Nadam se da će ovo ljudi čuti. Mi pozivamo sve roditelje da dovedu devojčice, da probaju, da vide, da se druže sa nama, jer verujem da će se osjećati lepo.
Znači, na društvenim mrežama da vas nađu i da vam se jave.
Slobodno, tamo su svi kontakti, Institut za ženski sport, Instagram i Facebook, sajt nam je u pripremi, tako da dođe da se družimo.
Hvala najlepše, Jelena Pavićevica, Instituta za ženski sport.
Когда
U Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je knjiga Olga Kešeljević i Mark Barbeza, jedna sasvim neobična srpsko-francuska veza autorke Dijane Meltić. O knjizi Sara Arsenović.
Verovatno u ovom trenu svi možemo da u sećanje prizovemo sliku kafana u Parizu Bogdana Šuputa. Kabare, džez, gužva, zabava, a u prvom planu dve ženske figure u razgovoru. Dve prisne prijateljice, slikarka Ljubica Cuca Sokić i glumica i istoričarka umetnosti Olga Kešeljević. Rođena Cetinjanka u Pariz dolazi 1936. kako bi doktorirala istoriju umetnosti. Tokom narednih ratnih godina vreme je provodila sa kremom intelektualne elite, čemu je doprineo i brak sa francuskim izdavačem, strastvenim zaljubljenikom u umetnost, filozofiju i književnost. Bio je to Mark Barbeza. Olga Kešeljević je preminula 2015. u 102. godini, a dr. Dijana Metlić, autorka knjige o životu naše istaknute istoričarke umetnosti, kaže da ju je na pisanje i istraživanje podstakla ljubav prema srpsko-francuskim umetničkim vezama.
Ja sam smatrala da je Olga Kešeljević ipak zavredila pažnju i da treba da razgovaramo, odnosno da osvetlimo njeno mesto, jer je bila najbolja prijateljica Cuce Sokić, to je sa jedne strane, sa druge strane otkupljivala je dela srpskih umetnika, poput Ivana Tabakovića, Nedeljka Gvozdenovića, Bore Baruha i tako dalje. I onda je jednostavno ona u nekom trenutku postala dosta važna, formirajući kolekcije srpske umetnosti van matične teritorije. To je jedna delatnost, a druga je delatnost u okviru istorije književnosti francuske druge polovine 20. veka, koja je zapravo iznedrila jednu od najkontroverznijih i danas najbitnijih pojava u književnosti, to je svakako bio Jean Genet, čije štampanje dela finansirao Olgin suprug Mark Barbeza, ali je zapravo Genet imao jednu vrlo, rekla bih, specifičnu vezu naklonosti prema Olgi Kešeljević, visoko uvažavajući njeno mišljenje, i mislim da je ona odigrala dosta važnu ulogu u tom inicijalnom periodu, možda i nekakvog premišljanja da li Genet podržati ili ne, da se Mark Barbeza opredeli za njegovu književnost i da ga praktično finansira do kraja Ženevog života 1986.
Knjiga o Olgi Kešeljević objavljena je u okviru edicije Umetnosti i istorija Galerije Matice Srpske. Istoričarka umetnosti, profesorka emerita Irina Subotić, ukazuje upravo na značaj njenog objavljivanja.
Ova knjiga otvara mogućnosti ogromne da se mnogi drugi naši stručnjaci pozabave takozvanim malim ličnostima, privatnom istorijom, oralnom istorijom, svemi onim što čini srž jedne kulture. Nije pitanje samo delo, da li imamo veliko remek delo u jednom muzeju, mnogo je važnije da vidimo kako je to delo stiglo, šta je ono značilo, šta ono ima da nam kaže za celu istoriju ili kulturu jedne sredine, a ne samo da bude estetički posmatrano. Dakle, ovo što je Galerija Matice Srpske, zahvaljujući Tijani Valkovljević-Bugarski, koja je apsolutno shvatila pitanje studija kulture, otvorila celu jednu biblioteku, ja mislim da će to da budu zaista otvorena vrata i za mnoge druge, da počnu da istražuju i kolekcionare i ljubitelje i prijatelje umetnika i uopšte one ljude koji su ostavili nekog traga, a koji su potpuno marginalizovani, jer za Olgu Kešeljević se samo malo znalo. Zahvaljujući ovoj knjizi, ona zaista ulazi na otvorena vrata kao veliki kulturni poslenik, kao veliki kulturni darodavac, ako hoćete, i neko ko je sačuvao mnoga dela, sačuvao je sećanja, družio se sa izvanrednim ljudima. Dobili smo dragocenu knjigu koja se divno čita i koja mora da znači otvaranje puteva i drugima da slično rade.
Profesorka Subotić ističe i da se knjiga Olga Kešeljević i Mark Barbeza, jedna sasvim neobična srpsko-francuska veza, čita kao roman. Zainteresovani će se u njoj susresti sa brojnim francuskim autorima i misliocima 20. veka, te svedočiti o istoriji koja se ne nalazi u udžbenicima. Sve to ćemo biti u prilici i da vidimo na izložbi koja će, rečima upravnice Galerije Matice Srpske Tijane Palkovljević-Bugarski, uskoro biti upriličena.
Fucking bore, 'cause I don't need them anymore.
go. Maybe if you just got the guts, we'd kill him with a thousand cuts and say we did it out of love. So save your breath, give a little of what you have left.
Jedna arheološka izložba u Kragujevcu u tamošnjem Narodnom muzeju privlači veliku pažnju. Reč je o arheološkoj postavci srednjovekovnog oružja i opreme iz zbirke ovog muzeja autora višeg kustosa Igora Đurovića. O mačevima, kopljima i buzdovanima, ali i srednjovekovnim bombama i topovima, kao i životu vojnika i organizaciji srednjovekovne vojske na ovim prostorima, u prilogu Biljane Nešić.
Ideja Igora Đurovića bila je da dopre do misli i osjećanja srpskih vojnika u srednjem veku. Na kraju su, kaže, sami eksponati i predstave svetih ratnika u prirodnoj veličini sa manastirskih fresaka dali odgovor na pitanje šta je bio njihov ideal.
Znači, jedan sveti ratnik, to je izgleda bio ideal srpskog srednjevekovnog vojnika. Dakle, u Srbiji čini mi se da je to bilo glavno, zato što kada vi danas uđete u Ravanicu, recimo, ili u Kalenić, tako neki od većih manastira, vidite u pevnicama i leva i desna pevnica imaju, odnosno istočna, kako se kaže to, severna i južna pevnica, imaju sve te ratnike u prirodnoj veličini. Zašto baš tu? Zato što je tu najvidljivije. To je, dakle, odgovor, vrlo jednostavno.
Iza nas je, recimo, vitrina sa mačevima iz ženskog ugla, rekla bi, onako nekako najelegantnije izgledaju. Kakav je osjećaj kad arheolog dođe u posjed jednog ovakvog predmeta?
Pa, samo kada ga dodirnete, taj sjajan je. Uzeti ga u ruki, sjajan osjećaj, ti mačevi, evo, jedan iz 12. veka, jedan iz 15. vojska, oni su iz Jagodinskog muzeja, pozemljeni su. Izuzetan jedan doživlje, vrlo su lagani i dalje su gipki, onako prosto prosto ne želite da ga dodirujete, samo želite da ga izložite.
Srpsko srednjovekovno oružje pronalaženo je uglavnom tokom poljoprivrednih radova, a veliki broj značajnih eksponata potiče iz utvrđenja, poput manastira Manasija, koji je bio u isto vreme i tvrđava. Čuli smo za koplja i štitove, luk i strele, sekire, topuze i buzdovane, ali je manje poznato da su postojale i srednjovekovne bombe.
Da, srednjovekovne bombe, jedna iz Manasije ima analogiju u jednoj pronađenoj na Magliču. Unutra je podeljena na četiri dela gde je bio smešten barut. To je bila. Postojale su i staklene bombe srednjovekovne. Inače, topovi su korišteni kod nas od negde druge polovine 14. veka, pa se smatra da je možda u Kosovskoj bici korišteni su topovi. Već, jer u to vreme knez Lazar dobavlja izrađivače topova iz Dubrovnika.
Izložba ne bi bila potpuna da sa panoa ne možemo da pročitamo kakav je bio život vojnika i organizacija srednjovekovne vojske. To saznajemo iz tekstova arheologa doktora Marka Popovića, što je, kaže Igor Đurović, svojevrstan omaž ovom vrsnom istraživaču.
Marko Popović je sigurno mnogo učinio za srpsku arheologiju, istražujući srpska utvrđenja, birajući da to budu dakle srpska utvrđenja i srpski manastiri i crkve od značaja koje su. I ne samo da je istražio, on je to i publikovao u vrsnim monografijama i tekstovi njegovi su bili zato dobro napisani. Jednostavno, bilo ih je najbolje upotrebiti za izložbu. A drugo, srednjovekovni jedan vojnik, on je očigledno imao jedan uzbudljiv život, moje mišljenje. Ovako, zato što to je život koji nije sedelački, to je život koji je u stalnom pokretu, stalnom u društvu, stalnom uzbuđenjima i mislim da jako je bio težak, što je ocena Marka Popovića, mislim da je ipak bio zanimljiv život, sigurno.
Arheološke izložbe, po pravilu retke, privlače pažnju. Tako je i sa izložbom srednjovekovnog oružja i opreme u Narodnom muzeju u Kragujevcu.
Na redu je sport, pored mene je kolega Dejan Nikolić.
Nekako ne baš bogat sportski dan, ali uvijek ima sportskih vesti koje možemo da izdvojimo. Dakle, naši fudbaleri u Staroj Pazovi nastavljaju pripreme za kvalifikacione utakmice sa Luksemburgom i Azerbejdžanom u subotu i sljedeći utorak. I za ova dva meča neophodno nam je, podsjetimo, svih 6 bodova kako bi do kraja, dakle još mjesec dana, ostali u trci sa Portugalijom za odlazak na svjetsko prvenstvo. Odlučujući utakmicu, vjerujemo odlučujući, igraćemo u Lisabonu, dakle u novembru. A naš reprezentativac Dušan Vlahović odbio je novi ugovor od Fiorentine, uprkos tome što bi sa platom od 4 milijuna evra postao najplaćeniji u istoriji kluba, saopštili su čelnici Fiorentine. Vlahović je u taj klub stigao 2018. iz Partizana i na 84 prvenstvena meča postigao 31 gol. Za njega su zainteresovani brojni klubovi. Ovog leta spekulisalo se o prelasku Tottenham ili West Ham, dok italijanski mediji tvrde da je Vlahović najbliži odlasku u Juventus. Košarkaši Crvene zvezde sinoć su, podsjetimo, u debiju drugog kola regionalne košarkaške, dakle ABA lige, pobedili Budućnost u Beogradu sa 71-63. Ovim triumfom crveno-beli su se na tabeli priključili u vrhu ekipama koje imaju maksimalan učinak, kao u Zvezdu, to su još Partizan, Cibona i CDVita Olimpija. Utakmica Superkupa u konkurenciji odbojkaša biće odigrana večeras u Kraljevu, rivali će biti osvajač Nacionalnog kupa Ribnica i zvanični šampion Vojvodina. Susret će početi u 19:10. Već se spekuliše o početku naredne teniske sezone, odnosno o Australijan Openu. Prema zvaničnim najavama, početni Grand Slam sezone neće moći da igraju nevakcinisani teniseri zbog odluke vlasti u Melbourneu, a još uvijek, dakle, nema zvanične potvrde da li je Đoković primio vakcinu. Međutim, kako gotovo polovina tenisera sa ATP tura nije vakcinisano, male su šanse da će Australijan Open dopustiti sebi da organizuje turnir bez nekih od najboljih igrača, pa naravno i Đokovića, koji je 8 puta zasupno osvajao. Do toga postoji i realna šansa da ovaj Grand Slam ne bude odigran u Melbourneu, već možda u nekim drugim gradovima, australijskim, Sidneju ili Brisbaneu, koji nemaju tako stroge epidemiološke mere. No, svemu tome, naravno, bit će više reći, pa najkasnije do početka decembra.
Hvala Dejane, i da sad samo iskoristim priliku, pošto se prvi put vidimo, od tvoje nagrade da ti javno čestitam, zato što si osvojio nagradu za jedan dokumentarac, ako mogu tako da kažem, čime si na neki način potvrdio da su radijski novinari jednako dobri i kada rade filmove i televizijske projekte.
Hvala puno na čestitkama. Dokumentarni film posvećen našem najtrofejnijem paralimpicu, Željku Dimitrijeviću, koji je, evo, prvi put u životu sada, posle 9 godina karijere, osvojio srebrnu medalju na paralimpijskim igrama. Kažemo, prvi put je do sada, a toga je bilo 10 uzastopnih zlata, čini mi se je bilo. Dakle, čovjek koji je prvi put posle 10 godina bio drugi, do tada samo prvi.
Svaka mu čast, hvala, najlepše za magazin Dejan Nikolić. Sa vama su od 10 sati bili Miroslav Antonijević i Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Paladin i Ana Tomašević. Naravno, vi i dalje ostajete uz prvi program Radio Beograd.
Au moins toutes les nuits, et moi qui prends le train pour l'Italie, j'y resterai 10 jours, ni trop long ni trop court. C'est un peu loin, je sais, mais tiens-toi bien, à mon retour j'aurai dans un écrin les photographies de mes petites amies, et l'Italie vaudra bien quelques nuits. Pa 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 pa. Toi qui as l'âme sœur mieux qu'une sœur, et moi qui joue carreau avec ton cœur,
je me fais la paire pour les Angleterre. C'est un peu loin, je sais, mais tiens-toi bien. À mon retour, j'aurai dans un écrin deux, trois galipettes et quelques bouclettes. Et ta douleur vaudra bien mon ardeur. Donne l'amour mieux qu'une mère, et moi qui fais le sourd comme on prend l'air. Je pars à la conquête de toutes les minettes. Ça n'est pas rien, je sais, mais tiens-toi bien. À mon retour, j'aurai dans un écrin une grande expérience. Tu peux me faire confiance, et notre amour vaudra bien un détour. Toi qui fermes les yeux sur mon absence, toi qui parles si peu, toi la clémence, je sais qu'entre toutes, au bout de mes routes, je garderai pour toi au fond du cœur une place de choix comme une fleur. Et puis une bagouze qui fera des jalouses, et ton amour